From Washington, this is VOA News. I'm Francis Alonso reporting. In Burkina Faso, army troops entered the capital city overnight without resistance. They're asking presidential guard members who carried out last week's coup to lay down their weapons. The coup leader, General Gilbert Diendéré, says he's optimistic about the outcome of the discussions. Speaking at a news conference, the general denied the army had given him an ultimatum and said he wants to avoid a confrontation. He says the presidential guards do not want to fight. He says they will defend themselves if they have to, but they do not want to shed blood to stay in power. That is useless to commit massacres for a country that they want to serve. The RSP seized power in a coup last Wednesday. They said the transition government was not organizing free and fair elections. EU Interior Ministers Tuesday approved by a large majority a plan to relocate 120,000 refugees around the bloc, but only after overriding fierce opposition from Central and Eastern European countries. The decision on relocation for 120,000 persons adopted today by a large majority of member states. That was according to EU's Luxembourg presidency in a tweet. This latest development comes as a report from the Organization for Economic Cooperation and Development says Europe can expect a record million people to request asylum this year. This is the OECD chief, Angel Gurria.
The numbers are overwhelming us. But let me tell you something. This stage is going to ebb. They are actually going to settle, or at least to arrive.
VOA News. Egypt demolished more than 3,000 buildings in the Sinai Peninsula during the past 2 years and what was likely a disproportionate campaign to eliminate smuggling tunnels and create a buffer zone next to the Gaza Strip, according to Human Rights Watch Tuesday. In their new report, the group said the residential, commercial, and community buildings were often knocked down with little notice, leaving thousands of people homeless with inadequate compensation. In addition to those structures, a right group said Egyptian authorities cleared nearly 700 hectares of farmland with no payments for that land. The top NATO commander in Afghanistan Tuesday denied that there was ever a policy for forces to ignore Afghans' official sexual abuse of minors. It comes days after a newspaper reported that troops were told to look the other way to preserve relations with the allies. General John F. Campbell, who commands both U.S. and allied forces in Afghanistan, said he had discussed the media reports with Afghan President Ashraf Ghani. Pope Francis will travel to the United States Tuesday after celebrating a third and final Mass on the communist island of Cuba. The Pope concluded his trip to the country with the Mass at the Basilica of the Virgin of Charity of El Cobre. That's the country's holiest shrine. President Raul Castro received the pontiff Tuesday at that shrine near Santiago. The German car manufacturer Volkswagen says 11 million cars worldwide were fitted with software that was designed to cheat U.S. emissions tests. It announced on Tuesday that now it's putting aside some $7.3 billion to handle the cost of changing the software as other expenses in the hopes of winning back the trust of customers. Also Tuesday, the European Commission spokeswoman, Lucia Caudet, says it takes the matter of Volkswagen's emissions cheating scandal in the U.S. very seriously. She says, we need to be very clear on the need to clarify the facts. We need to get to the bottom of this. We're in close touch with Volkswagen and the Environmental Protection Agency in the United States, as well as the California Air Resources Board, to establish facts with regard to the recall. She added, it's too early for us to draw any conclusions. Chinese President Xi Jinping, who begins a visit to the U.S. Tuesday, said his government takes cybersecurity seriously and that cyber criminals, including hackers stealing commercial secrets, should be punished according to the law and international conventions. In written comments published early Tuesday in response to questions from the Wall Street Journal, Xi said China had also been a victim of hacking and denied any governmental role in stealing business data. I'm Francis Alonso in Washington.
That's the latest world news from VOA. Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, Where is France?
Good morning, Kathy. How are you today?
Not bad. And you?
Pretty good. What's that, Kathy?
Oh, that's a map of Europe. Today's guest comes from Europe.
Oh, what's his name?
His name is Pierre Dubois.
Where does he come from?
He's from France.
Listen and repeat.
His name is Pierre. What's his name? His name is Pierre. He comes from France. Where does he come from? He comes from France. Let's look at that map again.
Okay. Oh, look. Here's Florence.
Where?
Here, in Italy.
I see. Where's Rome?
It's here.
Where's Salzburg? Is Salzburg in Germany?
No, it's not. It's here. It's in Austria.
Really? I see. It is in Austria.
Listen and repeat.
Is Paris in France? Yes, it is. It's in France. Is Salzburg in Germany? No, it's not. It's in Austria. Is Madrid in Spain? Yes, it is. It's in Spain. Is Seoul in Japan? No, it's not. It's in Korea.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Pierre Dubois. Good morning, Mr. Dubois.
Good morning. Please call me Pierre.
Okay, and please call me Kathy.
Certainly.
Pierre, I have a question for you.
Please?
You're French, right?
Yes, that's right. I'm from France.
Do you come from Paris?
Yes, I'm from Paris.
I love Paris. The Eiffel Tower is in Paris.
And the Prado Museum is in Paris too, right?
No. The Prado Museum isn't in Paris. It's in Madrid. The Louvre Museum is in Paris.
Oh, that's right.
Thank you.
You're welcome.
Our guest is Pierre Dubois. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat. Pierre is from France. He's French.
That's right. I'm French.
Max is from the United States. He's American.
That's right. I'm American.
Max is from San Francisco, and Kathy is from New York. They're American.
That's right. We're American.
Email.
Now it's time to read our email. We have an email today from Michael in Los Angeles, California. He writes, I like Dijon mustard. Does Dijon mustard come from France?
Pierre, does Dijon mustard come from France?
Yes, it does. Dijon is a city in France.
I like cayenne pepper. Is cayenne in France?
No, it's not. It's in South America.
I see. Thank you. Thank you for being our guest today.
You're very welcome.
Yes, thank you. We hope to see you again soon.
I hope so too.
Listen and answer. Yes or no. Listen for the bell, then answer.
Is Paris in France? Yes, it is. Paris is in France. Is Dijon in France? Yes, it is. Dijon is in France. Is Rome in France? No, it isn't. Rome is in Italy.
Daily Dialogue at the Tokyo Airport, Part 1. Listen to the conversation.
Excuse me, do you speak English?
Yes, I do.
Is this the bus to Yokohama?
Yes, it is.
Thank you.
You're welcome.
Listen and repeat.
Excuse me, do you speak English?
Yes, I do.
Is this the bus to Yokohama?
Yes, it is.
Thank you.
You're welcome.
Question of the week. Where do they come from?
Well, Kathy, are you ready to play Question of the Week?
Yes, I am.
Okay. The first question is about Nelson Mandela. Nelson Mandela. Where does he come from?
That's easy. He comes from South Africa.
You're right. Nelson Mandela comes from South Africa. The next question is about Michael Jordan. Where does Michael Jordan come from?
Michael Jordan? He comes from the U.S.
Correct. He's from Chicago. Now for the last question. Where does Olivia Newton-John come from?
Excuse me? Olivia?
Olivia Newton-John.
Oh, I don't know. Does she come from the United States?
No, she doesn't come from the U.S. She comes from Australia.
Australia?
Yes, that's right. She comes from Australia.
Who is Olivia Newton-John?
She's a singer.
Oh, I see.
You did very well.
Thanks. I enjoyed it.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
Are you from France? Thank you.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
Bye. For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dyned.com.
And we're off the air.
Thanks again for dinner, Max. I had a great time at your house.
We did too. Karen really enjoyed meeting you.
I really liked her too. And John is a great kid.
Thanks.
How's Karen's job search going?
Well, there are a lot of jobs for computer programmers, but she can only work part-time.
Who will take care of John during the day?
Well, we're looking for childcare, and I can work at home 2 afternoons a week.
Well, say hi for me.
Okay, I'll do that. I hope we can get together again soon.
Yes, I'd like that. Hi, Elizabeth. How's it going?
Just fine. Oh, I'm late. See you later.
Now, English teaching continues on VOA.
Ready for functioning in business? Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Introductions, Part 4. This program focuses on talking about job responsibilities. Interview.
Welcome to our show. We have a new guest today. His name is Mr. Michael Epstein. Mr. Epstein is Senior Systems Engineer at Advanced Technologies Incorporated. Hello, Mr. Epstein. Thank you for coming to our program.
It's my pleasure. Please call me Mike.
Okay, Mike. Can you tell us a little about Advanced Technologies?
Well, we're located in Sunnyvale, California.
That's in Silicon Valley, right?
That's right. It's about 40 miles south of San Francisco.
And what does your company produce?
We make electronic components for computers.
Where do you sell your products?
We sell our components in domestic markets and also overseas.
You're a systems engineer, is that correct?
That's right.
What are your main responsibilities?
My main job is to reduce production costs. That's how I became involved in the negotiations with International Robotics. My job was to find ways to cut production costs for the factory we were building near San Francisco.
I see. So you thought industrial robots could provide some cost savings.
Exactly.
Thanks for talking with us, Mike. Let's take a short break.
Variations. Listen to these variations.
We make electronic components for computers.
We manufacture electronic components for computers.
What are your main responsibilities?
What do you do?
My main job is to reduce production costs.
My main job is to cut production costs.
Industrial robots can provide some cost savings.
Industrial robots can save your company money. Interview.
Hello again, Mike.
Hello.
Mike, as you know, we'll be talking with you, Shirley Graham, and Charles Blake over the next several weeks. We'll be discussing Charles Blake's trip from China to the United States to visit you and Ms. Graham at Advanced Technologies.
Yes, Mr. Blake came to talk to us about International Robotics industrial robots.
And how did you meet Mr. Blake?
I met him in Beijing. I went there to attend a trade show, and he was at the show representing his company. I was interested in the robots his company produces. I thought they might be helpful in our manufacturing process. I invited Mr. Blake to come to Advanced Technologies to talk with us about selling us his robots.
Thank you, Mike.
Telephone.
Let's open up the phone lines and see if we have any callers. Caller number one, you're on the air with Functioning in Business.
Hello. Thanks for taking my call. Mr. Epstein? I'm a systems engineer, too, and I have a question for you.
Great. Go ahead.
You said that you were involved in a project to build a new factory. How many factories does Advanced Technologies have?
We currently have 4 in the U.S. and 2 abroad.
Where are they located?
Our main factory is in Los Angeles, and we have smaller factories in Northern California.
What about overseas?
We have 1 factory in the Philippines and 1 in Mexico.
I see. Thank you.
Caller number 2, you're on the air.
Thank you. Mr. Epstein, I was wondering what products Advanced Technologies manufactures.
Well, we make electronic components and office computers.
What kinds of electronic components?
Mostly computer-related.
I see. Does your company currently use robots on your assembly lines?
Yes, we do. The work has to be very precise.
I see. Thank you very much.
Mr. Epstein, thank you for being on our show.
Thank you for having me on your show.
Let's take a short break.
Listen.
At a trade show in China. They met at a trade show in China. Where did Mr. Epstein meet Mr. Blake? They met at a trade show in China. 4 factories in the U.S. and 2 abroad. It has 4 factories in the U.S. and 2 abroad. How many factories does Advanced Technologies have? It has 4 factories in the U.S. and 2 abroad. In Los Angeles. Its main factory is in Los Angeles. Where is Advanced Technologies' main factory? Its main factory is in Los Angeles.
Culture tips.
Hello again. We're here with Gary Engleton, our business language expert. We have an email question for you, Gary. The question is, in the U.S., is it better to stay with one company or to change jobs?
If you want to be an important executive in a large corporation, it is probably better to change companies at least once or twice. Large corporations hire at least half of their top executives from outside the company. You should try to stay at each job for at least a year, however. Otherwise, it will look bad.
Here's another email question. What should I do if I want to change jobs?
Well, the most important thing is to keep your skills up to date. This is especially important if you aren't young anymore. It is unfortunate, but some employers may think that your knowledge is out of date. Take college classes in your field at night, or on weekends, or even on the internet.
Do you have any other advice?
Yes, stay in close contact with everyone you know in other companies. Send them friendly emails and cards. Ask them for advice and offer yours. Build up your network. This network will be useful if you need their help to move to their company someday.
Thank you, Gary. Let's take a break.
Sentence completion. Listen. Complete the sentence.
A person in top management in a company is called an executive. The person is called an executive. Try to stay at each job for at least a year. Try to stay for at least a year. If you want to get a new job, it is important to keep your skills up to date. Keep your skills up to date.
Business dialogue. Describing job responsibilities.
Today's business dialogue is about describing your job responsibilities. Sometimes it's necessary to describe what you do at your job. Let's listen to a group of business people at a training session. The trainer asks them to introduce themselves.
Okay, before we get started, let's go around the table and introduce ourselves. My name is Rachel Jones, and I'm a cultural sensitivity trainer. I train executives to understand cultural differences in the workplace. How about you, Dan?
My name is Dan Alvarez. I'm an accountant at Acme Accounting. I prepare tax documents for large and small businesses.
I'm Janine Walters. I'm a sales representative for Ace Department Stores. I handle sales for the Northeastern United States.
My name is George Patowski. I'm general manager at Astro Electronics. We sell TVs, VCRs, radios, that sort of thing. I'm in charge of the sales personnel, and I make sure that our inventory is up to date.
Thank you all for those introductions.
Focus on functions. Describing job responsibilities.
Now let's focus on how to describe your job responsibilities.
Listen to these sentences.
I handle sales. I handle sales for the Northeastern United States. I prepare tax documents. I prepare tax documents for large and small businesses. I'm in charge of the sales personnel. I'm in charge of the sales personnel, and I make sure that our inventory is up to date.
Gary's Tips.
Welcome back. It's time for Gary's Tips. What's your topic for today, Gary?
Today, I'll be talking about describing your job responsibilities. In many situations, you need to describe what you do in your job. In a job interview, for example, you need to be able to state two or three of your main responsibilities. And when you meet other business people at a meeting, a trade show, or even at a party, they may ask you what you do in your job. You should be able to describe what you do in one or two sentences. Think of a clear way to describe what you do. Let's listen again to part of the business dialogue. Listen for the expressions, I train and I prepare.
My name is Rachel Jones, and I'm a cultural sensitivity trainer. I train executives to understand cultural differences in the workplace. How about you, Dan?
My name is Dan Alvarez. I'm an accountant at Acme Accounting. I prepare tax documents for large and small businesses.
Let's listen to some more of the business dialogue. This time, listen for the phrases, I handle, and I'm in charge of.
I'm Janine Walters. I'm a sales representative for Ace Department Stores. I handle sales for the Northeastern United States.
My name is George Patowski. I'm general manager at Astro Electronics. We sell TVs, VCRs, radios, that sort of thing. I'm in charge of the sales personnel, and I make sure that our inventory is up to date.
We just heard people describing what they do in their jobs. Try writing down what you do in your work. Then think of one or two sentences that clearly describe what you do and practice saying them. Well, that's all we have time for today. I hope today's tips were helpful.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Thank you.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again from Washington. We come to you every day with interesting stories from around the world, and we present them in a way that is easy for you to understand if English is not your first language. Today we have two stories for you. The first one is about older Asian Americans who are doing something unusual when they retire. Then we will hear from a bakery in New York that is honoring Pope Francis's trip to the United States in an interesting way. If you are ready to listen and learn, then let's get started with part one of today's radio program and podcast. Americans with older parents often struggle about how to house those family members. When should elderly parents leave their home? Should they move into a retirement community or stay with their children's family? For Asian Americans, the idea of a retirement home often goes against traditional ways of taking care of elders. So it may be surprising to learn that two companies are spending millions of dollars to create more housing choices for Chinese elders, and there is a high demand for such special housing for the elderly. Jill Robbins has more.
Development manager Brian Polmore tells about the luxury retirement home he is building near Seattle.
This would be the main dining area and dining facility, and directly behind us is where the Zen Garden will be.
Aegis Living is a company that builds housing for the elderly. The company hopes to attract Chinese Americans and Chinese immigrants to buy space in this $50 million retirement community.
And then right next to the sports den, we have the Mahjong room, gaming room.
There will be 100 housing units in the building. Some other features include multilingual nurses, chair Tai Chi, a tea room, Asian food, and a Chinese multicultural center. Aegis Living founder and CEO Dwayne Clark says demographic research found that many people want senior care that fits well with their culture.
There's 92,000 Chinese Americans within 25 miles. There's 30,000 within 7 miles. I said, you're kidding, you know. So I couldn't believe that.
The builders began thinking of how to honor cultural traditions from the early stages. Clark said his company brought in a feng shui expert to review the site plans. The development has been named Aegis Gardens. Residents will pay $15,000 to $60,000 to move in. Monthly rents for its luxury apartments will be as high as $8,000. Across Lake Washington in southeast Seattle, construction is also underway. A nonprofit called Kin'an is spending about $7 million to expand its nursing home into a campus. When completed, it will provide various housing options for elderly Asian immigrants. Most qualify for government financial assistance. Sam Wan has been Kin'an's director for 30 years. In the halls, one can hear conversations in Cantonese and Mandarin. But Wan remembers at the beginning, people did not believe that Chinese families would put their elders in a nursing home.
The new immigrants would be considering having their elders stay at their home. And they live together, three generations together. The nursing home phenomena is pretty much a Western type of culture.
Pam Tsai and her sister thought that way. The women looked after their elderly mother. But when mom, who doesn't speak English, needed skilled nursing care, they turned to Kin An.
My ma, she like a Chinese food. And then she talk, you know, Cantonese. What I got here?
Because Kin An meets those needs, the family finds it acceptable. Across town, Aegis Living leader Mr. Clark remembers similar conversations.
And I remember meeting with this one woman who was an executive, a high-tech executive, and she said, you know, Duane, I spent almost $200,000 going to Stanford and getting my undergraduate degree and my MBA. I don't know that I want to stay home and take care of my mother-in-law. I want to put my MBA to work. And she said, I think this is an idea whose time has come.
He says that Aegis Living wants to make living in their retirement home better for seniors than staying at home.
And if you're the best, then the guilt of people having their mom and dad in this place, it will dissipate. It will go away.
Many other assisted living or retirement homes try to match the culture of Asian seniors in the city. Seattle K-Row opened in 1976 for Japanese elders, and the Pan-Asian Legacy House has operated since 1998. I'm Jill Robbins.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. A bakery in New York City is preparing for the visit of Pope Francis by putting the face of the leader of the Roman Catholic Church on cookies. A lot of people are buying them, but are they eating them? Christopher Jones Cruz reports.
Artuso Pastry is in Belmont, a section of the Bronx, one of the boroughs of New York City. It is a small, family-owned business. The bakery makes a lot of different desserts, including the black-and-white cookie, which has chocolate and vanilla icing. Workers at the bakery have been making special Pope cookies since 2008, when Pope Benedict visited New York. Workers use a special process to put the face of Pope Francis on the cookie. They use edible paper and edible color ink. Natalia Corridori manages the bakery. She says many people have paid about $3 for the cookie, but she says some Catholics are uneasy eating them.
Some of them want to frame it. Some of them want to freeze it. Some people are afraid to eat it. They think it's a sin to eat it. And some people are the complete opposite, and they think it's a blessing to eat it and miracles might come from it.
Sergio Hernandez helps make the cookies. He says, as a Catholic, it gives him joy to put the face of Pope Francis on a cookie. He says he is proud to be one of the people making the cookies. Doris Murray supports the Pope. She is also a loyal customer of the bakery. but she does not think people should spend their money on the cookie. Instead, she believes people should give that money to organizations the Pope supports.
This whole cookie situation, or the pictures, or give your money to an organization that he advocates for and believes in.
I'm Christopher Jones Cruz.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. American Billy Davis has been keeping bees since the 1960s. He has followed the sharp drop in the number of honeybees across the country. 2 years ago, he set up a nonprofit group called the Sustainable Honeybee Program. It is developing stronger bees and teaching beekeepers how to strengthen their bee colonies. Brenda Kiesling volunteers with Sustainable Honeybee Program.
All the trees that you see came from a seed. That seed was produced by a flower that was pollinated by a bee. If we didn't have the bees, we wouldn't have the trees, we wouldn't have the flowers, we wouldn't have all the fruits and vegetables, or one-third of the food that humans need.
Experts say more than one-third of the honeybees are disappearing. Their disappearance could have resulted from a combination of things, like climate change, parasites, and chemicals used in agriculture. Americans are trying different ways to fight the loss of bees. They include using less chemicals and pesticides. More people are planting bushes and flowers that bees prefer. The Sustainable Honeybee Program works with bees. The program operates a farm with more than 50 bee colonies. Alex McClellan is the group's chief operations officer.
The ultimate goal here is to generate bees that are able to take care of themselves better. And we've proved by not using chemicals here for the last 7 or 8 years that it is possible to keep bees and to have them survive without the use of chemical interventions, and that's important.
One tactic to help bee populations stay healthy is hygienic behavior, or the ability to identify and remove diseased bees from the colony. Brenda Kiesling says the beekeepers test for this by using liquid nitrogen.
We freeze 100 cells, we come back in 24 hours, and we test what percentage of those cells the workers have removed and gotten rid of. Queens, which have a hygienic percentage of 95 or 100%, are excellent.
Alex McClellan says the group has breeding programs for producing queen bees and sharing them with local beekeepers. He says these hygienic honeybees will be able to recognize threats to the colony and take corrective action.
We keep records on every single hive, and that compendium of records goes back quite a long time. From that, we can look at the genetics and the survivability of all our hives. Prior to this year, I think we had survivability of something over 90%, and that's far higher than the average nationally.
Training volunteers is only the first step. The next steps are up to them when they go home to use what they learned and share with their neighbors. I'm Marcia James.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. John Quincy Adams was sworn in as President of the United States on March 4th, 1825. A big crowd came to the Capitol building for the ceremony. All the leaders of government were there, senators, congressmen, Supreme Court justices, and James Monroe. Monroe's two terms as president were ending. President-elect Adams focused his inaugural address on unity. Adams said, "The Constitution and the representative democracy of the United States had proved a success. The nation was free and strong and stretched across the continent from the Atlantic Ocean to the Pacific." He noted that during the past 10 years, political party differences had eased. So now, he said, it was time for the people to settle their differences and make a truly national government. Adams closed his speech by recognizing that he was a minority president. No candidate had received a majority of electoral votes, so the House of Representatives had to make the decision. The House chose Adams as the next president. He told the crowd gathered at the Capitol that he needed the help of everyone in the years to come. Presidents-elect used to give their inaugural address before their swearing in. So after his speech, John Quincy Adams took the oath of office that made him the 6th President of the United States. His father was John Adams, the 2nd President. John Quincy's mother, Abigail, made sure he received an excellent education. Historian Harlow Giles Unger wrote a biography of John Quincy Adams. Quincy, incidentally, is how the family pronounced it. The historian tells this story about Abigail Adams and her son in 1775 in Massachusetts during the Revolutionary War.
When her firstborn son, John Quincy, was seven, they heard the cannon fire in the distance. They went up to the top of the hill behind their farmhouse and could look across Boston Harbor and see the Battle of Bunker Hill. And she took her boy by the hand. They went back down to the house, and she started melting down the family pewter with John Quincy helping her and making musket balls for the American Revolutionary troops.
Abigail and John Adams were strong patriots. They were one of the founding families of America. Harlow Giles Unger says Abigail Adams raised John Quincy to serve his country.
She told her son that if you do not grow up to be a great leader of this country, it will be because of your own laziness and obstinacy. She and her husband, John Adams, at that point decided to raise their son to be the President of the United States.
As a boy, John Quincy Adams learned to speak at least 4 languages and read Greek and Latin. He studied Shakespeare's plays. He traveled in Europe. He worked with his father in American consulates and embassies. He graduated from Harvard and was working as a lawyer by the age of 23.
He was a brilliant, brilliant young boy and man.
For about 25 years, Adams held mostly appointed jobs. He was ambassador to the Netherlands, Germany, Russia, and Britain. He helped lead the negotiations that ended the War of 1812 between Britain and the United States. And he served 8 years as Secretary of State. Adams spent most of his career working in public service. Harlow Giles Unger says he could be impatient, especially with lawmakers.
He despised most of the politicians he met in Congress because he found them to be ignorant and self-serving, with no sense of patriotism and sense of obligation to the nation.
John Quincy Adams did not care for political battles. When he became president, he tried to bring his political opponents and the different parts of the country together in his cabinet. His opponents, however, refused to serve. And although his cabinet included Southerners, he did not really have the support of the South. In his first message to Congress, President Adams described his ideas about the national government. The chief purpose of the government, he said, was to improve the lives of the people it governed. To do this, he offered a national program of building roads and canals. He also proposed a national university and a national scientific center. Adams said Congress should not be limited only to making laws to improve the nation's economic life. He said it should make laws to improve the arts and sciences, too. Many people of the West and South did not believe that the Constitution gave the federal government the power to do all these things. They believed that these powers belonged to the states. Their representatives in Congress rejected Adams' proposals. Harlow Giles Unger says some of the disagreements during Adams' presidency helped start the American Civil War more than 30 years later in 1861.
The country was now splitting. The South, most of the South, had never accepted the Constitution as such. The Constitution did away with state sovereignty, but many Americans never accepted that, and especially in the South.
The political picture in the United States began to change during the administration of John Quincy Adams. His opponents won control of both houses of Congress in the elections of 1826. Adams' opponents called themselves Democrats. They supported Andrew Jackson and wanted him to win the next presidential election. Democrats needed the support of both the West and the South to elect Jackson. So they proposed a bill that appeared to help the West. The bill involved import taxes. A number of Western states wanted duties on industrial goods imported from other countries. The purpose was to protect their own industries. Southern states, however, opposed the import duties. They produced no industrial goods that needed protection. They argued that the Constitution did not give the government in Washington the right to approve such taxes. The Democrats expected Congress to defeat the bill they proposed. They thought the West would be grateful that the Democrats had tried to help them, and the South would be happy that there would be no import taxes. But to the Democrats' surprise, many congressmen from the Northeast joined with lawmakers from the West to support the bill. They did so even though the bill would harm industries in the Northeast. The Northerners wanted to keep the idea of protective trade taxes alive. The bill passed in both the House of Representatives and the Senate. This left President Adams with a difficult decision. Should he sign it into law, or should he veto it? If he signed the bill, it would show he believed that the Constitution allowed protective duties. That decision would create even more opposition to him in the South. If he vetoed it, then he would lose support in the West and Northeast. Adams signed the bill, but he made clear that Congress was fully responsible for it. Democrats in Congress made other attempts to weaken support for Adams. For example, they claimed that he was misusing government money. They tried to show that he and his father before him had become rich from government service. Others accused him of giving government jobs to his supporters. This charge was false. Top administration officials had urged Adams to give government jobs only to men who were loyal to him. But Adams had refused. He felt that as long as someone had done nothing wrong, he should continue in his job. During his 4 years as president, Adams removed 12 people from government jobs. In each case, the person had failed to do his work or had done something criminal. Adams often gave jobs to people who did not support him politically. He believed it was wrong to give a person a job just for political reasons. Many of Adams' supporters could not understand. They had worked hard to get him elected. Their support for him cooled. Historian Harlow Giles Unger says, John Quincy Adams was never able to meet the high expectations many had for him.
His presidency was a complete failure. He was able to accomplish nothing.
The political battle between Adams' Republican Party and Jackson's Democrats remained bitter. Perhaps the worst fighting took place in the press. Each side had its own newspaper for support. The Daily National Journal supported the administration. The United States Telegraph supported Andrew Jackson. At first, the pro-administration newspaper called for national unity and an end to personal attacks. Then things changed. The paper had to defend against charges of political wrongdoing within Adams' party. It needed to turn readers away from these problems. So it printed a pamphlet that had been used against Andrew Jackson during an election campaign. The pamphlet accused Jackson of many bad things. The most damaging part involved the wife of another man. That will be our story next week. I'm Steve Ember, inviting you to join us next time for The Making of a Nation, American History from VOA Learning English.
Bye. Hər vaxtınız xeyir olsun, əzizləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xət verişini dinləyirsiniz. Veriş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əzizləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əzizləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 qəyət kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamada pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, bu yana nəyəsin, hadilə, hadisə geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə irtibatlı isə mənəviyyə qab yumağı ya da süpürgəçiliyi təklif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. 02-436-77-41 ixtiyarınızdadır, əziz dinləyicilər. Zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Şikayətlərinizi həm də yazılı şəkildə azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərə bilərsiniz. Qaynar xətt isə davam edir. Qazaxın cəbhə xəttindəki Quşşayırım kəndindən Nuru Hacıyev qaynar xəttə zəng vuraraq anasına məxsus evin az qala başlarına çökməsindən, evin təmir bərpası ilə bağlı müraciətlərinə baxmayaraq problemi müsbət həllinə nail ola bilməmələrindən danışıb. Nuru Hacıyevi dinləyək.
Veteranam, Qarabağ veteranı. 30 manatda kompensasiya alıram. Təzə bacımız gələndə ilk görüşü qaynar toçqada bizim kənddə Quşayırla başladı. Orada tapşırıq verdi ki, bütün o toftan, qıratdan, çatlayan evlər, güllələr, şifirləri dağdan, pəncərələr, dağlan evlərə şok eləsin. Evləri remont eləyək ki, kətdə yenilik ilərləyiş olsun, damat kətdən qaçmasın. Bu da ki, kənd soveti 10 ildir, əvvəldə oldu və Sətən Umu Şöbənin müdür işləyirdi. Vası yollarsa yenə gəlib, tutur gedir, mənim mamamı 78 yaşında qariyallardır ki, ay, bay, bay, bacı. Sənin bu oğlum Qarabağ vətəni, bilmirə vətəndir. Mən sənin evini düzəltdirəcəm. Bıraq kağız aparıla, buna qol çəkdi. Qol çəkdinə mən evini düzəltdirəcəm. Bu yolla mamam alladırlar, savasız qadını.
Sizin ananızı nə ilə bağlı sənədə qol çəkdiriblər əslində?
Aparıblar ki, güya ki, bu istəmək üçün bütün kəndin evin hamısı remont olsun. 500 tərəsini eyləsinə, qalanına hesab qırsına. Burada da mamam anladı ki, evimi mən, qardaşına inanmıyorsam, evimi mən düzəltdirəcəm. Bir dənə kağıza qol çəkdiriblər. İndi də ki, evə yaxın gəlirlər, nə bir şey o Azadlıq radiosundan gəldilər, çəkdilər. Evi tam, nə vəziyyətdədir. Prezidentimizə internetlə məktub göndərdim, sağ olsun, o da kəmsə göndərdi, bərpa agentliyinə. Gəldi, gördü, də bu evdən nə livada yaşır. Bu ev kapitanın remont istəyir. Bax, beləcə götür qoydadılar, şikayətə baxan yoxdur. Həmən o kənd soveti yalan aparır, kağız aparır, mamama qol çəkdirir yalan yerə. İndi o devlət rəhbərləri o kağızı da götürsün. Bu gələn o jurnalistlər evi çəkənlər də uğurlaşırsın, cinayətkərə qoy, cinayətə cəlb olsun. Bu nədir? Döyüşən oğlanın, dördür döyüşünən evin tarbar vəziyyətlərdir. Bunu Azadlıq radiosu da çəkdi, bərpa agentliyi də gəldi evi tam çəkdi, apardılar.
Bərpa agentliyi nə vaxt gəlib çəkib aparıb?
2 ay olar, prezidentdən 2 ay olar yazmışdım, kərsiyə göndərdi. Gördüm, kərsiyə gəldi, kəsavətə dedi, bəvət köməkdarlıq eləmişsən, xeyr dedi. Təzədən gördüm, bu işi şəhər olacaq, təzədən prezidentdən məktub yazdım. Fevralın 9-unda prezidentimizdən icra hükümətə birinci məktub gəldi. İkinci mavim məni çağırdı yanına, söz söhbət dedim, bax, bu mənim Qarabağ vətən qədəsi qəbi. İkinci qrup 50 ilə Kaynat otçada yaşayıram. Gene ben muharebeye hazırım. Ama benim evimi görürsün ne vəziyyəti. Çektiler ev dedi kardeş. Kaptanlı bir düzələsidir.
Neçə otaqdan ibarətdir? Əsasən nə qədər evinizin?
5 otaqdır. İkisi balaca göz otaqlardır. 3 tərə daldan iri otaqlardır. Bütün qışa güllərdən dəlmə deşikdir. Pəncərəni güllə qırıb, yağış yağanda bütün vurub, pollar stoydan çıxıb. Lampələr də dabıb, lampələr qopub. Ev bir livadadır ki, yaşayış qeyri mümkündür. Qava da soyuqat gəlir. 2 evladım var, həyat yoldaşım. Mən orada ata yurdundayam. Evim, eşim yoxdur, orada doğulub ölmüşəm, ata yurdunda yaşayıram. Mamam dağın xəstədir, şəhərdə malcı olur.
Nurah Hacıyev deyir ki, əlaqədar təşkilatlar qəzalı evləri siyahıya alıb, onların təmiri adı altında bütçədən ayrılan pulları mənimsəyirlər. Başqa sizin evinizin vəziyyətinə uyğun evlər var?
Yəni? Mənim evim, yəni o şükürlük daha elə ev, o qədər kalan evlər var ki, həddən artıq nə qapısı var, pəncərə var, nə qışada tutar var, heç asını remont eləmək istəmirlər. Öz bildiklərini də hesablayırlar, öz 9 nəfər öz qovumçunu eləyib, gizlində kim nəyəsə hesab alır. Bax, beləcə bu yollarına bax, məmurlar bununla məşğuldur. Xaç yolun kəmçəbi gəlsin, o evləri görsə, valla görən ağlayacaq kəmçəni yəsi yoxdur mu, rayonun rəhbəri yoxdur mu? Bir mənim oyum olsa cəhənnəm, 50-60 tənə bir livadadır, gəl görəsəniz, bizi yaradan Allah.
Qazax rayonunun Quşçu Ayrım kəndi üzrə icra nümayəndəsi Elman Nəsibov qaynar xəttə bildirib ki, kənddəki qəzalı evlərin bərpası və təmiri növbəli qaydada aparılır. Deyir, evin başımı uçur, evimin təmiri ilə bağlı müraciət edirəm, təmir eləmirlər.
O kənd sakini yox, Qazax şəhər sakindir. Onun kənddə olan evləri anasının adınadır. Və bir qayda olaraq, Resul Bərpa Agentliyin xəstinlə burada bir komissiya olub, o komissiya bütün kənddə olan evlərə baxış keçirilir. Eyni zamanda bu hansı şonlurudur deyilən adamın da oğlu evə baxış keçir, necə lazım sənədləşdirilir? Bəli, Resul Bərpa Agentliyi tərəfindən yəqin ki, şimdi materiallar ayrılıb veriləcəkdir. Bax, məsələ belədir.
Ancaq o deyir, neçə illərdir müraciət edirik və baxılmır şikayətlərimizə.
Üzr istəyirəm, təkcə söhbət ondan getmir. Burada iki kənddir, Şair Məzəm kəndidə. Böyük komissiya gəlib Bakıdan, təbii ki, Bərpa Agentliyinin xəttinə. Eyni zamanda biz orada iştirak eləmişik. İcra aparatının məsul işçiləri olub orada. Bu, açıq söyləyim, başqa cür tipli insandır. Və orada baxıblar, bütün evlərə güzəşt olunmaq şərti ilə hər bir evə nə qədər ziyan dəyirsə onu ölçüblər, biçiblər. Şifridir, ola bilsin, üşüyəsidir, nə idi, yazıb aparıblar da. Onunla təzizən hissə verirlər da. Onu yəni bütövlükdə təhsilə bizim rayonda yolu vəziyyətdə olan, başqa digər rayonlar da var. Ona görə qrafikaya, onlar yuxarı bərpa gəlinin xəttindən də. Bir səsini göndəriblər, gətirib özlərin nümayəndələrin işləşini gətirib paylayıblar. Və digər o qalan evlər ki var, onları tədricə verəcəklər. Məsələ belədir, yəni real vəziyyətdir. İndi onu nə yazdır, neyini, mən bilmirəm də. Onu mən çağırmışam, dəvət eləmişəm. O birinci Qazax şəhər deyəcəsindir, buranın sakindir. Anası mənim özüm yanımda olub, minnətdarlıq eləyib, razılıq eləyib. Bu belədir vəziyyətdir.
Ümumiyyətlə, evləri çox pis vəziyyətdədir onların deməsinə görə.
Yox, bilirsiniz, belədir. İstər-istəməz 50-ci, 60-cı illə tikilən evlərdir. Kənd yerdə, özünüz bilirsiniz. Ola bilsin, bəziləri elə öz inşa müddəti deməli, keçdiyinə görə, yəni 50 ilə 60 il keçdiyinə görə, bəzi evlərdə görürsən, bəli, problemlər var. Bəzilərini də erməni üzr istəyirəm, o sərhəddə yerləşir kənddə də. Erməni atəşkəsi zamanı o vaxtda ola bilsin ki, evinə mərmi düşüb belə. Yəni əsas böyük ziyan dəymiş evlər təmir olunub da. Rayon səviyyəsində ondan sonra bərpa gəlir xəttindən belə. Hansı ki, böyük həcmdə ziyan dəymiş evlər. Ola bilsin tam dağılıb, onu yenidən qurublar, nə eləyiblər da. Hansı evlərdəki dəyər ziyan həcmi azdır, ta ki, ola bilsin müəyyən qədər şifir veriləcək, ondan sonra şüşə veriləcək. Onlar siyahı eləyib necə lazımdır. Gətirilər böyük komissiya var, o komissiyanın iştirakından. Bir və bir aparıb həyatlarında vətəndaşlara təqdim edirlər də. Yanım saxlayıram, mən həyatım boyu, mən uzun bir dəşəmiş adamdır. O mənim yanımda olub, hətta mən onu açıq istəyirəm də, burada elə bir gizli şey yoxdur. Başqa tikinti vardır, sökülürdür də. Mən dedim, Allah, oradan sənə bir 30 dənə, 40 dənə, hələlikdə də onu yaxşısından, əməlli başçısından götürəsən, götürgün ərafa, hara damırsa onu bir təzir elə, ondan sonra yenə gələndə sənə kömək eləcəkdir.
İcra nümayəndəsi növbənin Nuru Hacıyevin yaşadığı ünvana nə vaxt gəlib çatacağı barədə vəd verməyə çətinlik çəkdi.
Qaynar xət sizin üçün.
Heç kim qalmayıb da, demək olar ki, heç kim qalmayıb da. Bizdən başqa heç kəs yoxdur.
bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkündür.
Yasamal bazarı ilə üzbəüz 5 mərtəbəli tək bloklu qəzalı binanın sakinləri binadan çoxdan köçürülsələr də 5-ci mərtəbədə hələ də bir ailə hər gün Allah deyib durmaqdadır. Zirvə Məmmədova deyir ki, qəzalı mənzildə 3 uşaq və həyat yoldaşı ilə hər an evinin başına uçmaq təhlükəsi içərisində yaşayır. Binanın sakinlərinə başqa yerlərdə mənzillər verilib və onlar binadan çoxdan köçürülüblər. Ancaq nədənsə Yasamal rayon icra hakimiyyəti qonşuları köçürəndə 5-ci mərtəbədə yaşayan bu ailəni yaddan çıxarıb. Zirvə Məmmədovanı dinləyək.
Bax, bu olduğumuz hal-hazırda bina 61-ci ildən tikilibdir. Sonra 85-ci ildən qəza vəziyyətindədir. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət eləmişik, heç bir xeyri yoxdur. Sonra elə bir şey qaynatam, rəhmətə getməmişdən qabaq qaynatama dedilər ki, sizə ev verəsiz. O vaxt deyiblər. 86-da sonra elə qaynatam rəhmətə getdi. Sonra qaynanam ölən günə qədər 2004-cü ilə qədər icra hakimiyyətinə getdi, gəldi, getdi, gəldi. Bir nəticəsi olmadı. Özüm dəfələrlə müraciət eləmişəm ki, mən sizdən bərbəzəhli ev istəmirəm. Elə bizə bir yer verin ev. Biz burdan çıxaq gedək. Eşidir kiməsə ev verirlər, kiməsə ev verirlər. 3 az yaşlı uşağım var. Maşın gedir, ev sirkələnir. Burada tikinti gedir, evimiz sirkələnir. Bütün qablarım töküldü. Uşaqlarımı mən götürürəm, qaçıram burdan atam gələr. Demək olar ki, bütün divarlarımız aralanıbdı. Bax, bütün yataq otağımızda divarlarımız demək olar ki, aralanıb. Partlaq-partlaqda. Özəki küçəyədir. Küçəyə açılır da. Balkonumuz bərbat vəziyyətdə partlaq-partlaq.
Zəlzələdən sonra bu bina elə bir ki, az qala uçur da mən. Bax, o daha oxdu da göz qabağında. Onda onu gətirər ora elədilər ki, bu binanın köldən kölə divarı bu saxlayacaq. İndi xahiş edirəm gəl bura bax, təzə uçur. Baba cırılıb. Ağab bax, yer görür. Baba bura bax. Görürsən bax. Təzə baba görsən ağab bax. Görsən indi uçur ora. Özü burada hələ yanmışdı bir səfər. Və bu vəziyyətdədir.
Quxuna
özünə. Onu da onu ki, bax o təzə cırıqdı ki, indi cırılır. Və o dəmirlər bunu saxlayacaq. O dəmir binanı saxlaya bilər. İndi bir hamımız insanın hər şeyi başa çöpür. Dəmirlərə bax. Bunu ilə uzun-uzun dəmirə qoyublar, boltuna bərk ediblər. Bu böyüklükdə binanı. Bunlar saxlaya bilər.
İndi səhər nəzər oldu buna kimsə.
Bu fakt göz qabağındadır.
Yaşamaq mümkün olsaydı o boyda sakinləri köçürməzdilər. Bizə də büyün ev verir, səhər ev verir, vermədilər.
Bu da neçə ailə yaşayırdı bax bu evdə.
Bu binada çox ailə yaşayıbdı. Nə bilim bir 50 zad olar da belə bina. Heç kim qalmayıbdı. Bir blokdur. Heç kim qalmayıbdı. Demək olar ki, heç kim qalmayıbdı. Bizdən başqa heç kəs yoxdur. Bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkün.
Binanın aşağı mərtəbələrində hidroxüsusi tikinti cəmiyyəti yerləşir. Binanın giriş qapısında isə yazılıb ki, giriş qadağandır. Zirvə Məmmədova deyir ki, bu qadağaya görə evinə nə xeyrə, nə də şərə qonaqlara gələ bilmir. Giriş qapısında oturan gözətçi mənzili ailə üzvlərindən başqa heç kəsi buraxmır. Zirvə Məmmədova da eləməyib tənbəllik, prezident aparatına şikayət yazıb ki, evimdə yas məclisi verə bilmirəm. Gələn qonaqlarımı qapıdan qaytarırlar ki, binaya giriş qadağandır.
Burada baldızım yandı, rəhmətə getdi. Qonaqlarımız gəlib gedirdi. Qonağımız gəlib gedəndə şirkət rəhbəri yoldaşımdan davaya durdu. Dedi ki, bəs bura heç kəs gəlib getməz. Mən də o Mehriban xanıma telegrama vurmuşdum ki, belə prezident aparatında ki, evə gələn qonaqları qoymur. Polis gətirir ki, bura heç kəs artıq adam gəlməsin.
Zirvə Məmmədova. Yasamal rayon polis idarəsinin 28-ci bölməsindən dedilər ki, bina hidroxüsusi tikinti qapalı səhmdar şirkətinə məxsusdur. Şirkətin idarə heyəti də binanın birinci girişində yerləşir. Birinci giriş mühafizə olunur və binanın 5-ci mərtəbəsində yaşayan Zirvə Məmmədova ilə onun həyat yoldaşı Rasim Əliyev istisna olmaqla kənar şəxslər binaya sorğudan sonra buraxıla bilərlər. Yeri gəlmişkən elə bəndəniz də şikayətə əsasən həmin ünvana gedərkən bu qadağanı gözətçinin qapıda olmaması istifadə edib pozmaqla binaya daxil olmuşdu. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, Şərifzadə küçəsindəki qəzalı vəziyyətdə olan 72 saylı bina 1984-cü ildə icra hakimiyyətinin balansından çıxarılıb. Hazırda həmin bina hidroxüsusi tikinti cəmiyyətinin balansındadır. O ki, qaldı binada yaşayan tək ailəyə, rayon icra hakimiyyətindən deyirlər ki, Bakı şəhərində mənzil sahələri mənzil növbəsində duran vətəndaşlara bütün imtiyazları nəzərə alınmaqla növbəlilik qaydasında verilir. Hazırda Yasamal rayon icra hakimiyyətinin sərəncamında mənzil fondu olmadığından həmin mənzildə yaşayanların probleminin həllinə kömək etmək mümkün deyil. Zirvə Məmmədovanı isə bir sual maraqlandırır. Bir gecə yatdığımız yerdə bu sınıq salxaq qəfəs başımıza uçsa, qanun qarşısında görəsən kim cavab verəcək?
Uçdu səhər bizə kim cavab deydi? Mənim balalarıma bir şey oldu, kim cavab deydi?
Sahibkarıq. Onunla bağlı bizə torpaq sahəmiz var. Biz o torpaqdan mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik. Kənar yerdən gələn sürülərə satırlar, rayon rəhbərləri tərəfindən. Yəni ki, şəxsi hesablar üçün pul alırlar.
Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə daşkəsənli fermer Nuriyə Məmmədova danışır. O deyir ki, ayrılmış pay torpaqlarından istifadə edə bilmirlər.
Maldarlıqla məşğuluq, əkin bitim sahəmiz var. Bununla bağlı bizdə torpaq sahələri ayrılıbdır, vəli ərazisindən yuxarı daşkəsənlə bağlı. Buna da uzaq başqa yerlərdən gələn sürüləri yerləşdirirlər Torpaq Xəstə Təmək Komitəsi Şahbaz Mehiyev tərəfindən. Şəxsi hesablar üçün pula satır 2000, 3000 dəyərində pula. Yəni biz də öz hüququmuzu tələb eləyib o mülkiyyətdən istifadə eləyə bilmirik.
Necə satır? İcariyə verir, yoxsa bir dəfəlik satır?
Bəli, bəli, kənar yerdən gəlir. Vətəndaşlar başqa yerlərin vəzifəli şəxslərin sürüsüdür, prokurorundur, nazirindir. Ona görə bizlər o sürünü burada yerləşdirməliyik. Kəsəmatın pay torpaqları da satılır.
O sürülər kimin torpaqlarındadır, o sürülər?
Bu dəqiqə hal-hazırda yerli vətəndaşların və bizi kimi sahibkarların. Və mənim torpağımdadır, pay torpağımdadır.
Sizin torpağınızda sürülər bu dəqiqə otluyur?
Bəli, bəli. Bir buraxılış vərəqəsinə 3 dənə sürü yerləşdirir. 560 dənə qoyunumuz var, 460 dənə ana qoyunumuz var. Haradasa hamısı bir yerdə bir quzulu qoyunu, bir 600-700 dənə varmışdır. Amma mən bu dəqiqə onu Gədəbəydə bir dağ var, o dağa düşüb getmək üçün haradasa bir 15-20 dəqiqə maşınsız piyada atman gərək çıxaq o dağa. O da gəlin qayasılıq var, o qayanın dibində yerləşdirmişik. Kiminsə heyvanının yanına sarıb heyvanımı sığınacaq vermişəm ki, mən heyvanımı da burada saxlayın, öz yerim olula, öz torpağım olula.
Fermerin sözlərinə görə təsərrüfatla məşğul olmaq üçün kəndlilərə dövlət tərəfindən torpaq sahələri ayrılsa da mülkiyyətdən istifadə edə bilmirlər. Deyir, kənd cəmaatının pay torpaqları satılır kənar adamlara, məmurlara məxsus mal qara qoyun quzu isə yerli vətəndaşların, sahibkarların torpaqlarında otarılır. Sahibkarın deməsinə görə pay torpağı özünün şəxsi əmlakı olsa da onun heyvanlarını 2 gün posta saxlayaraq buraxmayıblar. Pay torpağı sizindirsə sizə niyə görə ora niyə görə sizə buraxılış verir? Qəsi verməlidir. O sizin şəxsi əmlakınızda axı.
Bəli, mən elə ona görə də heyvanım gəldi may ayının 25-də 102 qaynar xəttinə müraciət elədim. 2 gün heyvanım posta qaldı. Polis məruz elədi ki, qaynar xəttə dedi ki, rayon icra başçının tapşırığı tərəfindəndir. Yəni, bu buraxılış vərəqə salmalıdır. Ayın ikisi bir də mən qaynar xəttinə müraciət elədim ki, nədən mən öz mülkiyyətimə gedib buraxılış vərəqə salmam? Mülkiyyət mənimdirsə, mən istifadə eləməliyəm. Yəni ki, bununla bağlı hara müraciət eləyirik, 13 ildir, yəni bu adamın belə baxan yoxdur, şikayətə baxan yoxdur, öz hüququmuzu tələb eləyə bilmirik, deyən torpaqlarımıza zəyəni məhkəməyə müraciət eləyirik, deyə get Gəncəyə müraciət elə, Bakıya müraciət elə, hara müraciət eləyirsən, ümumiyyətlə baxan yox.
Məhkəmə qətnamələrində göstərilib ki, barəsində danışılan torpaq sahəsinə sürü gələ bilməz. Nuriyə Məmmədovasa bu qətnamələrlə razılaşmır. Daşkəsən məhkəməsinə müraciət eləmişsiniz?
Bəli, keçən il müraciət elədi Emir Vahədin Hüseynova. Yəni ki, işə baxılmadı. Hətta mənə olan bələdiyyə torpaqlarından məhkəmə dedi ki, siz kənar yerdən gələn sürüləri bura salıb zərər vurursunuz. Ona görə mənə dedi ki, siz o torpaqdan istifadə edə bilməzsiniz. Amma hal-hazırda həmin torpaqları, həmin bələdiyyələrlə Torpaq Xəstə Təmək Komitəsinin müdiri Şəhbaz Mehdiyev satır. Məhkəmələrin qətnamələri var, bələdiyyə yerlərim var. Götürüb ləğv eləyib ki, ora sürü gəlməz. Oraya sürü salınmaz. Ancaq hal-hazırda həmin yerləri bələdiyyə əlaqələr var, Yuxarıdaş Kisən bələdiyyəsi, Zəylik bələdiyyəsidir, torpaq şöbəsinin müdürüdür. Həmin sürülərə satıbdır. Əgər sürü gəlmirsə, vətəndaş özümüz yerli olduğundan istifadə edə bilmirik, amma kənar yerdən gələn sürülər aldıqları rüşvətlərə görə istifadə edə bilər.
Məhkəmə niyə qətnamə çıxarıb? Hansı əsasla orada sürü olmaz?
Kənar yerdən gələn sürülər olmamaq üçün. Mənə dedi ki, torpaq şöbəsinin müdiri Şəhbaz Mehdiyev dedi ki...
Sizin sürü kənar yerdəndir, amma sizin özünüzündə axı, elə deyil.
Kənar yerdən gələn sürülər var da, mən razı deyiləm ki, düşdüm, bunlar da yana yalan yazıblar da bu qətnamələri. Baxanda qətnaməyə sabahlı ziyalardan görür ki, bu saxta bir qətnamədir, xahişə rüşvətə yazılıb. Mən yerli vətəndaş ola ola, şəxsi torpağımdan, şəxsi heyvanımdan... Yəni, istifadə edə bilmirəm ki, ora deyirəm, sürü düşməsin. Bula da kənardan gətirdiyi sürüləri mənim adıma çıxardırlar ki, bunu sən gətirirsən.
Nuriyə Məmmədovanın ikinci şikayəti mülkiyyətində olan qarajın sökülməsi ilə əlaqədardır.
Bizim burada qarajımız var idi. Yeni həyat şadlığı evi tikdilər. Bizim onun yerində qarajlarımız var idi. Bir mənim yox, bir neçə vətəndaşın. İcra başçısı gəldi, dedi ki, mən kişiyəm, mən özür istəyirəm ifadəmə görə. Yəni ki, qarajını şadlıq evi tikilənə qədər, tutarana qədər tikdiriz verəcəm, abadlıq iş aparı. Buradan bir xeyrşar evi tikək. Sizin qarajı da buradan tikif verəcəyim. Mən də Parabankdan 10 min dollar sələm götürdüm. Tarık Kərimovun vaxtında o qarajı təmir elətdirdim. Belə uçurduramsa tikdiriz verəcəm. Hal-hazırda bugünkü günə qədər rayon icra başçısı mən qarajımı tikdirib özümə qaytarmadı. Nə də ki, mənə dəyən zərəri vermədi. Bunu qiymət eləməli idi. Uçurdurdusa dövlətin qanun qaydası var. Ancaq heç bir qanuna diqqət tayinmir bizim rayon icra başçımız. Əhəd Abıyev.
Qaraj Əhəd Abıyevin vaxtında söküldü, yoxsa əvvəlki...
Bəli, Əhəd Abıyevin vaxtında söküldü. Əhəd Abıyevdəki elə bu sürünün də gəlmək problemində mən 3 dəfə çağırdı Şahbaz Mehdiyevi yanımda ki, sən heyvanı gətir öz torpaq sahənə, yəni ki, ora sürü gəlməyəcək. Amma mən getdim ona dedim ki, Əhəd Məlim, mən bir rayon icra başçısı kimi sizə müraciət edəm. Adam mənə aid olan torpaq sahəsinə 3 dənə sürü salıb. Yəni ki, hə dedi, getdi, qarajı da ki, bax, elə bir vəziyyət yaratdı, hə dedi, sökdürdü. Bugünkü günə qədər, yəni ki, qarajın nə tikintisini elətmir, nə də ki, ona vurduğu zərəri ödətmir.
Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abıyev isə razılaşmır. O bildirib ki, heç bir məhkəmə qətnaməsi Nuriyə Məmmədovanın xeyrinə olmayıb. Hətta o cərimə də olunub. Əgər deyilən ərazi malqara doğrudan da ona məxsusdursa, buna görə sənəd arayış təqdim etməlidir. Müəyyən adamların adını çəkir, sabah həmin şəxslər də onu məhkəməyə verə bilər. Doğrudan da onun əlində hansısa video çəkiliş varsa, mənə də təqdim etsin. Araşdıraq, baxaq. O ki qaldı qaraj məsələsinə, həmin yerin heç bir sənədi, sərəncamı da yox idi. Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Əhəd Abıyev deyib.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzliyin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Birinci qrup əlil var, bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildə ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan araşdırıb pul istəyir.
Cəlabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır. Gözdən əlildi, ya...
Yox, ayaqları işləmir, çox təxminli hərəkət edir. Gördüm, bütün səbəhətlərimi verir mənə, nasarası vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm masalda yaşayıram, qohumdur. O özü isə Cəlilabadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucqar Dağ kəndidir. Gəlib getmək imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlilabad rayon prokurorluna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başına hərəkətinə görə. 100 manat açıq şəkildə polis deyil. Üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm.
Kimdir o ərazi nümayəndəsi?
Niftullayev İlkin.
Bu, deməli, həmin o Vənlik kəndi üzrə icra nümayəndəsidir?
Bəli, Ağdaş kəndidir. Ağdaş kənd ərazi nümayəndəsidir. 7 dənə kənd ona baxır.
Yəqin ki, ailə tərkibi haqqında arayış üçün müraciət edib, elə?
Bəli, onda ailə tərkibi haqqında deyir, qanunu arayış istəyirsən, qardaş, mənə 100 manat verməlisən, açıq şəkildə. Vermirsən, götürüb buna, demə, anası 130 manat pensiya alır. Yaşlı arvaddır. oğlu Qarabağda şəhid olan oğluna görə də 100 manat verirlər. Onun anasının adını götürür salır arayışa, ona görə də bu ala bilmir. Ona görə də bu ala bilmir. 230 manat ailənin gəliri artır. 67 manatda bununki olanda buna avtomatik olaraq sosial ünvanlı sosial yardım düşmür.
Eyni ünvanda yaşayırlar?
Yox, bunun evi var, təsərrüfatdan da ayrıdır. Təsərrüfatdan ayrı olmaq barədə deməli araşdırmalar var, akt tərtib olunur, qonşuların iştirakı ilə bunu təsərrüfatdan anası ayırır. Təkrarən gedib ərazi nümayəndəsində də, ərazi nümayəndəliyində də deməli təsərrüfat kitabından ayrılıb, o barədə də 2006-cı ildən ak tərtib olunub. 2006-cı ildə bu təsərrüfatın anasından ayrılır. Bunun anasının arayışa sala bilməz adı. Götürüb anasının adını salır. O arayışın kopyası da məndədir. 2012-ci ildən verdiyi arayışın kopyası da məndədir. Tək arayış söhbətdir. 100 manat bundan rüşvət tələb edir. Vəzifədən istifadə edir. Buna qeyri-qanuni arayış verir. O arayışın kopyaları da buradadır. Təsərrüfatın ayrı olmağı barədə 2006-cı ildə akların surəti də buradadır. Bundan əlavə bunun anası şəhid oğlunu verib, torpaq, Qarabağ torpaqda oğlunu şəhid verib. İndiyə qədər bu adama dövlətdən bir manat da olsun, nə yardım olunmayıb, nə də ərzaq yardım olunmayıb. Bunlar verilir axı. Siz yaxşı bilirsiniz bunları.
Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Diye qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayon Zarağan kəndindənlər. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyir olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəldi.
Bu rayonun Qızılburun kəndindən selamətləyirik. Yaşar Eyvaz oldu. Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam əleyküm, axşamınız xeyir. Suraxan qaz dərsinin işçi, operatoru qazpaylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli olduğunu narahat edən. Onu bildirmək istəyirik ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edəyir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayır. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanlı rayon Qarasuru qəsəbə sakini. Şikayətim də budur ki, Qarasuru bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarət. Ki, Qarasuru bələdiyyəsinin narazılığına qarşılıq bizə pay düşür torpaqlar. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitimizdə çox pisdir. Və sizdən də xahiş edirəm, bizə köməyi göstərməsinizdən qatıldığınızı xahiş edirəm.
Salam əleyküm. Mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçısın, cənab başçısın deyir, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa buradan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam, Binəqədi Neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki benim solumda da, sağımda da büyük bir, mənim torpağımın yani solumda, sağ tarafında büyük bir ticaret obyektleri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-77-41-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəysə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dək 436-77-42-yə zəng edin. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtonda Amerikan Səsinin radio studiyasında Əzizə Göyüşzadədir. Bugünün əsas xəbərləri. Scott Walker ABŞ prezidentliyinə namizədliyini geri çəkib. Liviyada vətəndaş müharibəsinə son qoymaq məqsədi ilə sülh sazişi layihəsi hazırlanıb. Papa Fransin ABŞ-a səfəri başlayır. İndi isə daha ətraflı. Wisconsin ştatının qubernatoru Scott Walker ABŞ prezidentliyinə Respublikaçılar Partiyasının irəli sürdüyü namizədliyini geri çəkib. O, əvvəllər rəy sorğularında öndə getsə də, son zamanlar onun siyasi statusunun əhəmiyyətini itirdiyi müşahidə edilir. Təhlilçilər siyasətçinin onun mühafizəkar mesajını dəstəkləyən Iowa və daha bir neçə ştata dəfələrlə səfər etdiyi zaman Walker'ın qərarının maliyyə yetərsizliyi ilə əlaqələndirib. Walker respublikaçıların yarışından məyus olduğunu və bütövlükdə kampaniyanın şəxsi çəkişmələrə çevrildiyini bildirib. Onun sözləri şəxsiyyət və apardığı ritorika ilə Walker və digər respublikaçı namizədləri üstələyən milyarder iş adamı Donald Trumpa yönəlib. Walker 2012-ci ildə öz ştatında İctimai İşçilərin Həmkarlar İttifaqlarının sertifikatını ləğv etdikdən və onun vəzifəsindən azad edilməsi üçün təşkil olunan səs vermədə qalib gəldikdən sonra populyarlıq əldə edib. Liviyada siyasi böhrana son qoymaq məqsədi ilə tərəflər arasında razılığın əldə olunması üçün vasitəçilik edən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının xüsusi nümayəndəsi saziş layihəsinin hazırlandığını elan edib və bildirib ki, sazişin qəbul olunması üçün son addım iki rəqib hökumətin onu imzalamasıdır. Həftələrdir iki rəqib hökumətin nümayəndələri ilə görüşlər keçirən BMT nümayəndəsi Bernardino Leon bu xəbəri bazar ertəsi son danışıqların baş tutduğu Mərakeşin Sıxirat şəhərində elan edib. Leon razılıq barədə ətraflı məlumat verməsə də, tərəflərin oktyabrın 20-sinə qədər yekun sazişə imza atacaqlarını ümid bəslədiyini bildirib. Bazar ertəsi Amerikanın səsinin müxbirinin verdiyi məlumata görə, Leon ölkənin beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınan hökuməti və Liviyanın şərqində fəaliyyət göstərən İslamçı yaraqlar arasında atəşkəsin əldə olunmasına çalışıb. İslamçı yaraqlar Liviyadakı münaqişədə iştirak edən tərəflərdən biridir. Saziş həmçinin Liviyada rəqib müxtəlif fraksiyaların bir araya gələrək mürəkkəb şərtlər əsasında Milli Birlik Hökumətinin təşkil edilməsini nəzərdə tutur. Bəzi tənqidçilər bunun mümkün ola biləcəyi ilə bağlı suallar qaldırır. Liviyada 2011-ci ildə ölkəni uzun müddət idarə edən diktator Müammar Qazafinin hakimiyyətdən devrilib öldürülməsindən sonra siyasi həcməcilik mövcuddur. Avropa İttifaqının Daxili İşlər Nazirləri 100 mindən çox miqrantı üzv ölkələr arasında bölüşdürmək planını müzakirə etmək məqsədi ilə görüş keçirir. Avropa Parlamenti bu planı ötən həftə qəbul edib, ancaq bəzi şərqi Avropa ölkələri buna əməl etməyəcəklərini bildirib. Macaristan əskərləri qonşu Xorvatiya ilə sərhədi gücləndirmək üçün inşa olunan hasar üzərində polad məftillər quraşdırıb. Bazar ertəsi Macaristan Parlamenti ordunun ölkəyə qanunsuz şəkildə daxil olan miqrantlara qarşı güc tətbiq etməsinə icazə verib. Ölkə Serbiya ilə sərhədi bağlayıb. İndi isə əskərlər rezin güllə, biber qazı və tordan istifadə edə bilərlər. Əskərlər həmçinin evlərdə qanunsuz mühacirləri tapmaq məqsədi ilə axtarışlar apara və sərhəd keçidlərində miqrantların ölkəyə daxil olmasının qarşısını ala bilərlər. Bazar ertəsi Bermend və Sarok sərhəd şəhərlərində hasarların inşası davam etdirilib, polad məftillər quraşdırılıb. Macaristanın saxçı baş naziri Viktor Orban parlamentdə bu sözlərlə çıxış edib. Miqrantlar bizim üstümüzə gəlir. Onlar təkcə qapını döymürlər. Onlar qapını sındırıb üstümüzdən keçir. Roma papası Fransis Kubada Messadan sonra Birləşmiş Ştatlara səfərə başlayıb. Papa dini mərasimi Kubanın Santiago şəhərində yerləşən El Cobre müqəddəs ibadətgahında keçirib. Papa Fransis Kubanın 3-cü böyük şəhəri Holguin'də də olub. Şəhər Kubada katolik dini etiqadının beşiyi sayılmaqla yanaşı, eyni zamanda 1959-cu ildən ölkəni idarə edən kommunist liderlər Fidel və Raul Castro'nun anadan olduğu yerdir. Roma papası Kuba səfərinə Havana'da Castro qardaşları ilə görüşlə başlayıb. Bir neçə siyasi disident papanı onlarla görüşmək təklifini qəbul etmədiyi üçün tənqid edib. Kubanın Dissident İnsan Hakları Komissiyasının məlumatına əsasən təxminən 50 siyasi fəal saxlanılıb və onların Roma papasının iştirakı ilə keçən tədbirlərə qatılmasına icazə verilməyib. Komissiya saxlanmış bəzi fəalların sonradan azad edildiyini bildirib. ABŞ Prezidenti Barack Obama və onun xanımı Michelle, habelə vitse-prezident Joe Biden xanımı Jill Bidenla Roma papasını Vaşington ətrafında yerləşən Andrews hərbi hava bazasında qarşılayıb. Papa Francis və Vatikan rəsmiləri 2014-cü ildə Havana və Vaşington arasında aylardır aparılmış gizli danışıqlarda fəal rol oynayıb. Danışıqların kulminasiya nöqtəsi Raul Castro və Barack Obamanın 53 ildən sonra diplomatik əlaqələrin yenidən bərpa olunduğunu elan etməsi oldu. Almaniyanın Volkswagen avtomobil şirkəti ABŞ-ın emisiya testlərinin saxtalaşdırılmasına yol verdiyini etiraf etdikdən sonra Fransanın Maliyyə Naziri bütün ölkə boyu avtomobillərin emisiyaları ilə bağlı təhqiqat aparılmasını istəyib. Çərşənbə günü avtomobil istehsalçısı dizillə işləyən 11 milyon avtomobilin kompüter sistemindəki problemi həll etmək üçün 7,3 milyard dollar pul ayırdığını açıqlayıb. Avtomobillərdə quraşdırılmış proqram havanın çəkilənməsinə nəzarət sistemini emisiya testləri zamanı işə salıb, maşın sürüldüyü zaman söndürür. ABŞ-ın Ətraf Mühitin Mühafizəsi Agentliyi bu avtomobillərin havaya 40% daha çox çirkli tullantılar atdığını bildirir. Agentlik Birləşmiş Ştatlardan bu proqramdan istifadə edən 500 min Volkswagen avtomobili geri çağırıb. Saxtalaşdırılmış avtomobilləri təmin etməklə yanaşı, Volkswagen şirkətini 18 milyard dollara dək cərimə gözləyir. ABŞ Ədliyyə Nazirliyi məsələ ilə bağlı cinayət işinə başlanacağını açıqlayıb. Cənubi Koreyada təhqiqata başlayacağını bildirib və məsələni müzakirə etmək üçün Volkswagen rəsmilərini Seula çağırıb. Volkswagenin baş icraçısı Martin Winterkorn müştəriləri aldatdıqları üçün üzr istəyib, həmin avtomobillərlə bağlı təhqiqatla əməkdaşlıq aparılacağını bildirib. Bugün dünyaya baxışda sizə çatdıracağımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinə radio studiyasından mən Əzizə Göyçzadə sizinlə sağollaşıram. Siz Amerikanın səsinə həmişə olduğu kimi Amerikanın səsi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni ünvanda görüşənə dək.
Bura Vaşinqton Amerikanın səsi radiosudur. Mikrofon qarşısında Sevda Əliyevadır. Həm söhbətim TOB İqtisadiyyat və Texnologiya Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr üzrə professoru Toğrul İsmayıldır. Hər vaxtınız xeyir olsun, Toğrul bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Türkiyə və Azərbaycanın hərbi müttəfiqliyi PKK ilə mübarizə və ya Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllində yararlı ola bilərmi?
Əslində, belə demək lazımdır. Türkiyənin içərisində terror hadisəsi və ya Qarabağ məsələsi bunlar olduqca fərqli şeylərdir. Eyni mahiyyət daşısa da, terror olayı daşısa da ayrı mahiyyətdir. Amma burada bir şey var. Türkiyə uzun yıllar, illər ərzində Azərbaycanı xüsusilə hərbi məsələlərdə dəstək verməyə çalışır və bu dəstəyini müxtəlif sahələrdə, xüsusilə Azərbaycanda yeni nəsil zabit və mütəxəssislərin hazırlanması yönündə ciddi adımlar atır. Yəni, dolayısıyla Türkiyə-Azərbaycan hərbi müttəfiqliyi bir növü savaşdan, müharibədən daha çox bölgədəki sülhün bərqərar olması üçün görülən bir müttəfiqlikdir, bir ittifaqdır və üçüncü dövlətlərə qarşı yönəlmiş deyildir. Bu nədənlə ona görə biraz dəyərləndirməmiz fərqli olmalıdır. PKK məsələsinə gəlincə, təbii ki, bu əslində sadəcə Türkiyənin və ya bölgə dövlətlərinin, həmçinin Azərbaycanın deyil, ümumiyyətlə dünyavi xarakter daşıyan terrorə qarşı bir mücadilədir. Üzülərək söyləmək lazımdır ki, bugün bir çox ölkələr PKK-nı terror təşkilatı tanısalar da, amma altdan və yaxud açıqdan bu terror təşkilatını dəstəkləməyə çalışırlar. Burada hərbi əməkdaşlıqdan daha ziyadə mənə elə gəldi ki, təhlükəsizlik nöqtəyi nəzərindən yaxınlaşma daha uyğun olardı. Qarabağ məsələsində isə təbii ki, burada Türkiyənin təcrübəsi çox böyükdür bir dəvlət olaraq. Özəlliklə, Türkiyənin bilirsiniz ki, hərbi qüvvətləri çox təcrübəli bir ordudur. Dünyanın 10 güclü ordusu sırasına qədər gələn bir ordu qüvvətləridir. Və Türkiyə bu nöqtəyi nəzərdən Qarabağ məsələsinin həllində də, əgər təbii ki, əskəri münaqişə olarsa, o hərbi münaqişə olarsa, bu cəhətdən yardım edə bilər.
Türkiyədə noyabr ayında keçiriləcək parlament seçkilərinin o ölkənin xarici siyasətinə nə kimi təsir göstərə bilər?
Elbette burada biz tekrar seçkilerden danışabiliriz. Tekrar seçkilere gelince ben sözün asıl manasında ciddi değişiklikler olacağını zannetmiyorum. Yani bir evvelki seçkilerde olan neticelerin tekrarı gözlenilir. Dolayısıyla Türkiye'de bir koalisyon hükümeti olacak. Ama bu koalisyon hükümeti kurulsa da harici siyasette çok ciddi değişikliklerin baş vereceğini zannetmiyorum. Belirli meselelerde korrekteler, düzeltmeler, küçük düzeltmeler olabilir. Bu hususuyla bölge problemlerine Suriye meselesinde yanaşmadadır. Bu sözün doğrusu halihazırda da artık bu meselede bir nevi bazı düzelişler aparılmaya çalışılır. Ama ümumilikte götürende Türkiye'nin harici siyasetinde ciddi değişiklik mevzu bahis değil. Sebebi de bu. Yani Türkiye uzun yıllar Avro İntegrasya nefteyi nazarından bir harici siyaset gütmekte. Son illerde de gittikçe bölgedeki meselelere hassas yanaşmakta. Bölgedeki politikaları, siyasetleri yakından izlemekte. Bu nedenle birinci meselede biz Türkiye'nin pragmatik bir real politik üzerinden bölge siyasetiyiz. Gördük. Öbür yandan ise Avrupa Birliği'ne entegrasyon Türkiye'nin en esas prioritet harici siyasetinin prioritet meselelerinden biridir. NATO ile işbirliği devam edecek. Türkiye bölgedeki problemlerin barış yoluna halledilmesinden taraf olarak hareket etmektedir. Buradaki siyasilerin çıkışlarıyla işin esas mahiyeti yani harici siyasetteki mezmunla bazen farklılıklar görsense de ümumiyetle biz harici siyasette bu seçkilerden sonra ciddi değişikliklerin olmayacağını ama bazı korrektiler olacağını düşünüyorum.
Torul Bey, Türkiye'nin Türk Respublikalarına marağı Osmanlı İmperatorluğunun keçmiş müstəmləkələrinə olan marağından fərqlənir. Bunu nə ilə izah etmək olar?
Birincisi, Türkiye'de bayaq da söylediğim kimi az evvel de Türkiye daha pragmatik, daha real politik üzerinden hareket ederek daha farklı siyaset izlemektedir. Bu harici siyasetin esas meselelerinden biri de yani Avrupa Birliği ile integrasiya ile birlikte aynı zamanda Türkiye'ye yakın hem kültürel nöqteyi nazardan hem ekonomik nöqteyi nazardan aynı zamanda tarihi bir bağ olan diğer Türk toplulukları ve republikalarla işbirliği elbette ki Türkiye'nin esas harici siyasetlerinden biridir. Bu yolda bilirsiniz ki Türkiye'nin de başını çektiği birçok meseleler hallolunmuştur. Hususuyla teşkilatlanma da atlanılır. Türk vakibi, daha önce medeni seviyede Türk soy, daha sonra parlamentler arasında işbirliği Türk va, indi devlet başkanları genel sekreterliği ve diğer meselelerde Türk İşbirliği Konseyi kimi faaliyetler de söz konusudur. Bunlar da pragmatik adımın neticesidir. Türkiye bölgede kendine yakın gördüğü, kendine uygun gördüğü ve daha doğrusu zengin kaynaklara sahip ülkelerle, kardeş ülkelerle işbirliği kurarak hem özünün tehlikesizliğini temin etmek, aynı zamanda bu ülkelerin de tehlikesizliğini temin etmek için ciddi adımlar atmaya çalışır. Ümit ederiz ki elbette ki bu yoldaki adımlar bu ülkelerin de yani tecrübeli Türkiye devletinin tecrübesinden de yararlanarak bu ülkelerde de ister devlet kuruculuğu, ister ordu buluculuğu, ister diğer meselelerde de ciddi yardım edebilecek meselelerden biri olacak.
Bu yaxınlarda keçirilən rəy sorğularında respondentlərin əksəriyyəti ən yaxın dövlət kimi Azərbaycanı seçib. Sizcə Türkiyə hökumətinin Azərbaycanla bağlı mövqeyi xalqın mövqeyi ilə üst-üstə düşürmü?
Türkiyədə əsasən bunu demək lazımdır. Yəni siyaset, düzdür, devletin öz siyaseti olabilir ama Azerbaycan meselesine gelince burada biraz çok farklı bir siyasetin izlendiğini görüyoruz. Bunun da nedeni Türkiye'deki içtimai reyin yani siyasilerine gösterdiği tesirdir. Çünkü Türkiye parlamenter sisteme sahiptir ve sözün esir manasını seçicilerin seçtiği milletvekilleri temsil edir. Dolayısıyla seçmenin sözü çok daha önemli, onun reyi önemlidir. Bu cehetten Azerbaycan bir nevi Türkiye'de sadece en yakın devlet değil, bir parça olarak nitelendirilmekte, değerlendirilmekte. Böyle olduğu halde elbette ki Türkiye'deki siyasiler bunu reddedemez, bunu her zaman göz önünde tutmalıdırlar. Yani tabii ki devlet siyaseti bazen farklı olabilir içtimai reyden ve yaklaşımında. Mesela Ermeni protokolları meselesindeki gibi o sürükten imzalanan ciddi şekilde Türkiye'de itiraza sebep olmuştu. Ama bu esas burada böyle küçük anlaşılmazlıkların o olması normal olarak kabul edilerek esas meselenin devletler arasındaki bu tür yaranmış krizlerin soğukkanlı şekilde kısa bir zamanda anlaşarak ve doğru yol seçerek halledilmesi meselesidir. Yani burada bunu söyleyebiliriz ki Türkiye'deki siyasetin esas meselelerinden biri Azerbaycan'la politikada çok pragmatik, aynı zamanda stratejik müttefiklik seviyesinde değinilecek yakınlaşma söz konusudur. Ve bu yakınlaşmada biz esasen yine diyorum Türkiye'deki içtimaiyeyin de öbür yandan Türkiye'deki siyasi partilerin de fikri aşağı yukarı üst üste düşür. Yani küçük hırda mesafe farklılıklar olsa da.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtonda Amerikan Səsinin radio studiyasında Əzizə Göyüşzadədir. Bugünün əsas xəbərləri. Scott Walker ABŞ prezidentliyinə namizədliyini geri çəkib. Liviyada vətəndaş müharibəsinə son qoymaq məqsədi ilə sülh sazişi layihəsi hazırlanıb. Papa Fransin ABŞ-a səfəri başlayır. İndi isə daha ətraflı. Wisconsin ştatının qubernatoru Scott Walker ABŞ prezidentliyinə Respublikaçılar Partiyasından irəli sürdüyü namizədliyini geri çəkib. O, əvvəllər rəy sorğularında öndə getsə də, son zamanlar onun siyasi statusunun əhəmiyyətini itirdiyi müşahidə edilir. Təhlilçilə siyasətçinin onun mühafizəkar mizajını dəstəkləyən Iowa və daha bir neçə ştata dəfələrlə səfər etdiyi zaman Walker'ın qərarının maliyyə yetərsizliyi ilə əlaqələndirib. Walker respublikaçıların yarışından məyus olduğunu və bütövlükdə kampaniyanın şəxsi çəkişmələrə çevrildiyini bildirib. Onun sözləri şəxsiyyət və apardığı ritorika ilə Walker və digər respublikaçı namizədləri üstələyən milyarder iş adamı Donald Trumpa yönəlib. Walker 2012-ci ildə öz ştatında İctimai İşçilərin Həmkarlar İttifaqlarının sertifikatını ləğv etdikdən və onun vəzifəsindən azad edilməsi üçün təşkil olunan səs vermədə qalib gəldikdən sonra populyarlıq əldə edib. Liviyada siyasi böhrana son qoymaq məqsədi ilə tərəflər arasında razılığın əldə olunması üçün vasitəçilik edən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının xüsusi nümayəndəsi saziş layihəsinin hazırlandığını elan edib və bildirib ki, sazişin qəbul olunması üçün son addım iki rəqib hökumətin onu imzalamasıdır. Həftələrdir iki rəqib hökumətin nümayəndələri ilə görüşlər keçirən BMT nümayəndəsi Bernardino Leon bu xəbəri bazar ertəsi son danışıqların baş tutduğu Mərakeşin Sıxirat şəhərində elan edib. Leon razılıq barədə ətraflı məlumat verməsə də, tərəflərin oktyabrın 20-sinə qədər yekun sazişə imza atacaqlarını ümid bəslədiyini bildirib. Bazar ertəsi Amerikanın səsinin müxbirinin verdiyi məlumata görə, Leon ölkənin beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınan hökuməti və Liviyanın şərqində fəaliyyət göstərən İslamçı yaraqlar arasında atəşkəsin əldə olunmasına çalışıb. İslamçı yaraqlar Liviyadakı münaqişədə iştirak edən tərəflərdən biridir. Saziş həmçinin Liviyada rəqib müxtəlif fraksiyaların bir araya gələrək mürəkkəb şərtlər əsasında Milli Birlik Hökumətinin təşkil edilməsini nəzərdə tutur. Bəzi tənqidçilər bunun mümkün ola biləcəyi ilə bağlı suallar qaldırır. Liviyada 2011-ci ildə ölkəni uzun müddət idarə edən diktator Müammar Qazafinin hakimiyyətdən devrilib öldürülməsindən sonra siyasi həcmərcilik mövcuddur. Avropa İttifaqının Daxili İşlər Nazirləri 100 mindən çox miqrantı üzv ölkələr arasında bölüşdürmək planını müzakirə etmək məqsədi ilə görüş keçirir. Avropa Parlamenti bu planı ötən həftə qəbul edib, ancaq bəzi şərqi Avropa ölkələri buna əməl etməyəcəklərini bildirib. Macaristan əskərləri qonşu Xorvatiya ilə sərhədi gücləndirmək üçün inşa olunan hasar üzərində polad məftillər quraşdırıb. Bazar ertəsi Macaristan Parlamenti ordunun ölkəyə qanunsuz şəkildə daxil olan miqrantlara qarşı güc tətbiq etməsinə icazə verib. Ölkə Serbiya ilə sərhədi bağlayıb. İndi isə əskərlər rezin güllə, biber qazı və tordan istifadə edə bilərlər. Əskərlər həmçinin evlərdə qanunsuz mühacirləri tapmaq məqsədi ilə axtarışlar apara və sərhəd keçidlərində miqrantların ölkəyə daxil olmasının qarşısını ala bilərlər. Bazar ertəsi Bermin və Sarok sərhəd şəhərlərində hasarların inşası davam etdirilib, polad məftillər quraşdırılıb. Macaristanın saxçı baş naziri Viktor Orban parlamentdə bu sözlərlə çıxış edib. Miqrantlar bizim üstümüzə gəlir. Onlar təkcə qapını döymürlər. Onlar qapını sındırıb üstümüzdən keçir. Roma papası Fransis Kubada Messadan sonra Birləşmiş Ştatlara səfərə başlayıb. Papa dini mərasimi Kubanın Santiago şəhərində yerləşən El Cobre müqəddəs ibadətgahında keçirib. Papa Fransis Kubanın üçüncü böyük şəhəri Holguin-də olub. Şəhər Kubada katolik dini etiqadının beşiyi sayılmazla yanaşı, eyni zamanda 1959-cu ildən ölkəni idarə edən kommunist liderlər Fidel və Raul Castro'nun anadan olduğu yerdir. Roma papası Kuba səfərinə Havana'da Castro qardaşları ilə görüşlə başlayıb. Bir neçə siyasi disident papanı onlarla görüşmək təklifini qəbul etmədiyi üçün tənqid edib. Kubanın Dissident İnsan Haqları Komissiyasının məlumatına əsasən təxminən 50 siyasi fəal saxlanılıb və onların Roma papasının iştirakı ilə keçən tədbirlərə qatılmasına icazə verilməyib. Komissiya saxlanmış bəzi fəalların sonradan azad edildiyini bildirib. ABŞ Prezidenti Barack Obama və onun xanımı Michelle, habelə Vice-Prezident Joe Biden xanımı Jill Bidenla Roma papasını Vaşington ətrafında yerləşən Andrews Hərbi Hava Bazısında qarşılayıb. Papa Francis və Vatikan rəsmiləri 2014-cü ildə Havana və Vaşington arasında aylardır aparılmış gizli danışıqlarda fəal rol oynayıb. Danışıqların kulminasiya nöqtəsi Raul Castro və Barack Obamanın 53 ildən sonra diplomatik əlaqələrin yenidən bərpa olunduğunu elan etməsi oldu. Almaniyanın Volkswagen avtomobil şirkəti ABŞ-ın emisiya testlərinin saxtalaşdırılmasına yol verdiyini etiraf etdikdən sonra Fransanın Maliyyə Naziri bütün ölkə boyu avtomobillərin emisiyaları ilə bağlı təhqiqat aparılmasını istəyib. Çərşənbə günü avtomobil istehsalçısı dizillə işləyən 11 milyon avtomobilin kompüter sistemindəki problemi həll etmək üçün 7,3 milyard dollar pul ayırdığını açıqlayıb. Avtomobillərdə quraşdırılmış proqram havanın çirklənməsinə nəzarət sistemini emisiya testləri zamanı işə salıb, maşının sürüldüyü zaman söndürür. ABŞ-ın Ətraf Mühitin Mühafizəsi Agentliyi bu avtomobillərin havaya 40% daha çox çirkli tullantılar atdığını bildirir. Agentlik Birləşmiş Ştatlardan bu proqramdan istifadə edən 500 min Volkswagen avtomobili geri çağırıb. Saxtalaşdırılmış avtomobilləri təmin etməklə yanaşı, Volkswagen şirkətini 18 milyard dollara dək cərimə gözləyir. ABŞ Ədliyyə Nazirliyi məsələ ilə bağlı cinayət işinə başlanacağını açıqlayıb. Cənubi Koreyada təhqiqata başlayacağını bildirib və məsələni müzakirə etmək üçün Volkswagen rəsmilərini Seula çağırıb. Volkswagenin baş icraçısı Martin Winterkorn müştəriləri aldatdıqları üçün üzr istəyib, həmin avtomobillərlə bağlı təhqiqatla əməkdaşlıq aparılacağını bildirib. Bugün dünyaya baxışda sizə çatdıracağımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından mənə sizə Göyçzadə sizinlə sağollaşıram. Siz Amerikanın səsini həmişə olduğu kimi Amerikanın səsi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni ünvanda görüşənə dək.
Bura Vaşinqton Amerikanın səsi radiosudur. Mikrofon qarşısında Sevda Əliyevadır. Həm söhbətim TOB İqtisadiyyat və Texnologiya Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr üzrə professoru Toğrul İsmayıldır. Hər vaxtınız xeyir olsun, Toğrul bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Türkiyə və Azərbaycanın hərbi müttəfiqliyi PKK ilə mübarizə və ya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində yararlı ola bilərmi?
Əslində, belə demək lazımdır. Türkiyənin içərisində terror hadisəsi və ya Qarabağ məsələsi bunlar olduqca fərqli şeylərdir. Eyni mahiyyət daşısa da, terror olayı daşısa da ayrı mahiyyətdir. Amma burada bir şey var. Türkiyə uzun yıllar, illər ərzində Azərbaycanı xüsusilə hərbi məsələlərdə dəstək verməyə çalışır və bu dəstəyini müxtəlif sahələrdə, xüsusilə Azərbaycanda yeni nəsil zabit və mütəxəssislərin hazırlanması yönündə ciddi adımlar atır. Yəni, dolayısıyla Türkiyə-Azərbaycan hərbi müttəfikliyi bir növ savaşdan, müharibədən daha çox bölgədəki sülhün bərqərar olması üçün görülən bir müttəfikliqdir, bir ittifaqdır və üçüncü dövlətlərə qarşı yönəlmiş deyildir. Bu nədənlə ona görə biraz dəyərləndirməmiz fərqli olmalıdır. PKK məsələsinə gəlincə, təbii ki, bu əslində sadəcə Türkiyənin və ya bölgə dövlətlərinin, həmçinin Azərbaycanın deyil, ümumiyyətlə dünyavi xarakter daşıyan terrorə qarşı bir mücadilədir. Üzülərək söyləmək lazımdır ki, bugün bir çox ölkələr PKK-nı terror təşkilatı tanısalar da, amma altdan və yaxud açıqdan bu terror təşkilatını dəstəkləməyə çalışırlar. Burada hərbi əməkdaşlıqdan daha ziyadə mən elə gəlir ki, təhlükəsizlik nöqtəyi nəzərindən yaxınlaşma daha uyğun olardı. Qarabağ məsələsində isə təbii ki, burada Türkiyənin təcrübəsi çox böyükdür bir dövlət olaraq. Özəlliklə Türkiyənin, bilirsiniz ki, hərbi qüvvətləri çox təcrübəli bir ordudur. Dünyanın 10 güclü ordusu sırasına qədər gələn bir ordu qüvvətləridir. Və Türkiyə bu nöqtəyi nəzərdən Qarabağ məsələsinin həllində də, əgər təbii ki, Əskeri münaqişə olarsa, o hərbi münaqişə olarsa bu cəhətdən yardım edə bilər.
Türkiyədə noyabr ayında keçiriləcək parlament seçkilərinin o ülkənin xarici siyasətinə nə kimi təsir göstərə bilər?
Əlbəttə, burada biz təkrar seçkilərdən danışa bilərik. Təkrar seçkilərə gəlincə, mən sözün əsr mənasında ciddi dəyişiklər olacağını zənn etmirəm. Yəni, bir əvvəlki seçkilərdə olan nəticələrin təkrarı gözlənilir. Dolayısıyla Türkiyədə bir koalisyon hökuməti olacaq. Amma bu koalisyon hökuməti qurulsa da, xarici siyasətdə çox ciddi dəyişikliklərin baş verəcəyini zənn etmirəm. Bəlirli məsələlərdə korrektələr, düzəlişmələr, küçük düzəltmələr ola bilər. Bu, xüsusilə bölgə problemlərinə Suriya məsələsində yanaşmadadır. Bu sözün doğrusu hal-hazırda da artıq bu məsələdə bir növü bəzi düzəlişlər aparılmağa çalışılır. Amma ümumilikdə götürəndə Türkiyənin xarici siyasətində ciddi dəyişiklik mövzu bahis deyil. Səbəbi də bu. Yəni, Türkiyə uzun yıllar Avro-inteqrasiya nöqtəyi nəzərindən bir xarici siyaset gütməkdə. Son illərdə də getdikcə bölgədəki məsələlərə həssas yanaşmaqda, bölgədəki politikaları, siyasətləri yaxından izləməkdə. Bu nədəndən birinci məsələdə biz Türkiyənin pragmatik bir real politik üzərindən bölgə siyasətiyiz. Gördük. O bir yandan isə Avropa Birliyinə inteqrasiyon Türkiyənin ən əsas prioritet xarici siyasətinin prioritet məsələlərindən biridir. NATO ilə işbirliyi davam edəcək. Türkiyə bölgədəki problemlərin barış yoluna həll edilməsindən tərəf olaraq hərəkət etməkdədir. Buradakı siyasilərin çıxışları ilə işin əsas mahiyyəti, yəni xarici siyasətdəki məzmunla bəzən fərqlilər görsənsə də, ümumiyyətlə biz xarici siyasətdə bu seçkilərdən sonra ciddi dəyişikliklərin olmayacağını, amma bəzi korrektələr olacağını düşünürəm.
Toru Bey, Türkiyənin Türk Respublikalarına marağı Osmanlı İmperatorluğunun keçmiş müstəmləkələrinə olan marağından fərqlənir. Bunu nə ilə izah etmək olar?
Birincisi, Türkiyədə, bayaq da söylədiyim kimi az əvvəldə, Türkiyə daha pragmatik, daha real politik üzərindən hərəkət edərək daha fərqli siyasət izləməkdədir. Bu xarici siyasətin əsas məsələlərindən biri də, yəni Avropa Birliyi ilə, inteqrasiya ilə birlikdə eyni zamanda Türkiyəyə yaxın, həm kültürel nöqtəyi nəzərdən, həm ekonomik nöqtəyi nəzərdən, eyni zamanda tarixi bir bağ olan digər Türk toplulukları və respublikalarla işbirliyi əlbəttə ki, Türkiyənin əsas xarici siyasətlərindən biridir. Bu yolda bilirsiniz ki, Türkiyənin də başını çəkdiyi bir çox məsələlər həll olunmuşdur, xüsusilə təşkilatlanma da aparılır. Türkba kimi, daha öncə mədəni səviyyədə Türksoy, daha sonra parlamentlər arasında işbirliyi Türkba, indi dövlət başqanları genel sekreterliyi və digər məsələlərdə Türk İşbirliyi Konseyi kimi fəaliyyətlər də söz konusudur. Bunlar da pragmatik adımın nəticəsidir. Türkiyə bölgədə kəndinə yaxın gördüyü, kəndinə uyğun gördüyü və daha doğrusu zəngin qaynaqlara sahib ölkələrlə, qardaş ölkələrin işbirliyi quraraq həm özünün təhlükəsizliyini təmin etmək, eyni zamanda bu ölkələrin də təhlükəsizliyini təmin etmək üçün ciddi addımlar atmağa çalışır. Ümid edirik ki, əlbəttə ki, bu yoldakı addımlar bu ölkələrin də, yəni təcrübəli Türkiyə dövlətinin təcrübəsindən də yararlanaraq, bu ölkələrdə də istər dövlət quruculuğu, istər ordu quruculuğu, istər digər məsələlərdə də ciddi yardım edə biləcək məsələlərdən biri olacaq.
Bu yaxınlarda keçirilən rəy sorğularında respondentlərin əksəriyyəti ən yaxın dövlət kimi Azərbaycanı seçib. Sizcə Türkiyə hökumətinin Azərbaycanla bağlı mövqeyi xalqın mövqeyi ilə üst-üstə düşürmü?
Türkiyədə əsasən bunu demək lazımdır. Yəni, siyasət, düzdür, dövlətin öz siyasəti ola bilər, amma Azərbaycan məsələsinə gəlincə burada biraz çox farklı bir siyasətin izləndiyini görüyoruz. Bunun bərabərə Türkiyədəki ictimai rəyin, yəni siyasilərinə göstərdiyi təsirdir. Çünki Türkiyə parlamentar sistemə sahibdir və sözün əsr mənasını seçicilərin seçdiyi millətvəkilləri təmsil edir. Dolayısıyla seçmənin sözü çox daha önəmli, onun rəyi önəmlidir. Bu cəhətdən Azərbaycan bir nevi Türkiyədə sadəcə ən yaxın dövlət deyil, bir parça olaraq nitələndirilməkdə, dəyərləndirilməkdə. Belə olduğu halda əlbəttə ki, Türkiyədəki siyasilər bunu rədd edəməz, bunu hər zaman göz önündə tutmalıdırlar. Yəni, təbii ki, dövlət siyasəti bəzən farklı ola bilir ictimai rəydən və yaxlaşımından. Məsələn, erməni protokolları məsələsindəki kimi o sürüklənimiz alınan
ciddi şekilde Türkiye'de itiraza sebep olmuştu. Ama bu esas burada böyle küçük anlaşılmazlıkların olması normal olarak kabul edilerek esas meselenin devletler arasındaki bu tür yaranmış krizlerin soğukkanlı şekilde kısa bir zamanda anlaşarak ve doğru yol seçerek halledilmesi meselesidir. Yani burada bunu söyleyebiliriz ki Türkiye'deki siyasetin esas meselelerinden biri Azerbaycan'la politikada çok pragmatik, aynı zamanda stratejik müttefiklik seviyesinde değinilecek yakınlaşma söz konusudur. Ve bu yakınlaşmada biz esasen yine diyorum Türkiye'deki içtimai reyin de öbür yandan Türkiye'deki siyasi partiyalarında fikri aşağı öbür yandan Türkiye'deki siyasi partiyalarında
adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabımızı yazmayla. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim tecrübə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşum cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən
təhqir
etmə. Mən səndən getmirəm, mən
subyektivdir, objektivdir. Yox, yox, eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Penklub proqramıdır. Qonağımız Əkrəm Əlisidir, yazıçı. Keçmiş xalq yazıçısı, belə deyək. Əkrəm müəllim. Yoxsa elə xalq yazıçısı qalır o ad alsalar da.
Siz deyin, mən elə gəl ki, əgər bir adam xalq yazıçısıdırsa, o sözü onun üstündən götürmək mümkün deyil. Əgər xalq yazıçısı deyilsə, onu sadəcə olaraq edək deyil. Əvvəlindən xalq yazıcı deyil. Əgər xalq yazıcısa, bilirsiniz, biraz absurd şeylər çıxır ortaya. Ona görə də bu söhbəti dərinləşdirmək istəmirəm. Çox absurdlar çıxır ortaya.
Demək, Penklub proqramının bugün xüsusi buraxılışı efirdədir. Azərbaycandan sülh mükafatına Əkrəm Əlisi təqdim olunmuşdur. Nobel sülh mükafatına artıq adlar bəllidir. Əkrəm Əlim Nobel mükafatını ala bilmədi. Amma biz növbəti bir saatda YouTube-da canlı efirdə olacaq. Penklubu izləyə bilərsiniz. Mən Şahnaz Bəylər qızının təqdimatında. Axşam saat 7-də, yəni Bakı vaxtı ilə saat 19-da isə bu söhbətin yazısı ilə, səs yazısı ilə tanış olmaq imkanınız var. İzləyərsiniz bizi və yaza bilərsiniz bu bir saat ərzində bizə efir işarəsi azadlıqradiosu.az SMS xəttimiz 450-744-1017 436-77-42 saylı telefonumuzda açıqsız zəng vurub fikirlərinizi deyə bilərsiniz. Əkrəm əbisə niyə almadınız mükafatını, o bir mükafatını?
Şarnaz xanım, mən bu barədə geniş məlumat verəcəyəm. Bu necə, bu mükafat ümumiyyətlə kimə verirlər? Bunu bilirsiniz, bizim mətbuatda biraz çürütdülər bu temanı. Ki, bəs kimə verirlər, kimlərsə təşkil edir, belə-belə söhbətlər oldu. Mən də buna öz münasibətlərimi qeyd eləmişəm. Və bunu lap belə verişimizdən sonra mən sizdə bunu demək yaya bilərsiniz, başqa yerlərdə də yaya bilərlər. Mən öz münasibətim, amma mən sizə deyim ki, əvvəlcədən elə böyük ümidlər bəsləmirdim. Niyə görə? Baxdım, gördüm ki, o qədər favorit namizət var ki, bunların içində çox çətindir o. İndi bunu verdilər, mən belə indi burada məlum oldu ki, o Pakistanlı idi da.
Hindistanda uşaq hüquqları ilə işlərinə görə Satyar bu isimli bir insan alıb.
Bu daha təbiidir, məncə təbiidir ki, belə bir insan alıb. İndi o sahəyə daha diqqət çoxdur məncə. O sahəyə. İndi mən də hər halda, bilirsiniz, mən bunu efirə deyə bilərəm ki, Hər halda o mükafatı aldım ya almadım, o mükafatını mükafata təqdim olunmağın özü elə belə kiçik məsələ deyil. Məsələ burasındadır ki, mükafata bizdə bu mətbuatda yayılan kimi hardansa kimsə kimindən xoşu gəlir, kimsə hansı bir siyasi dairə ilə bağlıdır, bunlar ara söhbətlərdir. Məsələ burasındadır ki, orada bunu nə ölkə verir, nə xalq verir, nə dövlət verir, nə hər hansı bir təşkilat verir. Bunu ekspert qrup verir. Ekspert qrupu ki, var idi, mən olan qrup. Orada, demək, kimlər idi? İngiltərənin, ABŞ-ın və Rusiyanın elm və sənət adamları, elm adamları əsas etibarilə.
13 nəfər.
13 nəfər. Bu 13 nəfər ekspert qrupuna, qrupunda elə insanlar var idi ki, məsəl üçün, çox dünyada tanınan insanlar. Mələ bilirdim ki, bu adamların bir qismi İsveç Kral Akademiyasında da tanına bilən adamlardır. Güman eləyirdim də bunu və əslində də ola bilər onlardan kimlərinsə adı, fəaliyyəti Nobel komitəsində məlum olsun. Buna görə məndə müəyyən ümid var idi ki, bu ekspert qrupu çox samballı və çox güclü insanlardır. Ümid var idi ki, ola bilər ki, mənə versinlər. Amma sonra baxdım, gördüm, orada elə favoritlər var. Düzü mən fikirləşirdim ki, yəqin ki, Roma papasına verəcəklər.
Nəyə görə?
O da təqdim olunmuşdu. Çünki Roma, onların demək olar ki, hamısına Nobel veriblər. Ondan əvvəlki papalara da Nobel veriblər.
Amma indi məlumatı çatdırım dinləyicilərimizə, bizi izləyənlərə, YouTube-da bizi izləyənlərə deyim ki, bu il sülh mükafatını iki nəfərə veriblər. Hindistanda və Pakistanda uşaq hüquqları ilə məşğul olan iki nəfər Kailash Satyarth və digəri Malala Yousafzai. Bax, belə iki...
İkisi də qadındır, eləmi?
Malala, bəli, qadındır. Kailash, məlumatım yoxdur. İndi prodüserimizdən xahiş edərəm, əlavə məlumatlar verək, biz də dinləyicilərimizə çatdırarıq bunu. Belə bir, demək, mükafat. Nə fikirləşirsiniz bu? Ədalətlidir mi bu seçim?
Seçim? Bilirsiniz, mən o seçim haqqında heç nə deyə bilmərəm. İndi onların fəaliyyəti mənə o qədər də məlum deyil, amma məlum olan budur ki, bu adamlar demək, insan hüquqları sahəsində ciddi, yəqin ki, fədakar işlər görüblər, güman ki. Mənə təqdim eləmişdilər ki, sülh yaratma prosesində müəyyən fədakarlıq.
Azərbaycan və Ermənistan xalqları arasındakı düşmənçiliyin aradan qaldırılmasında göstərdiyiniz mərdlik, mərdliyə görə. Bax, bu cür təqdimat
keçmişdir. Mərdlik sözü tərcümədə, indi bilmirəm, orada orijinalda mərdlik sözü ya cəsarət, ya başqa cür də ola bilər. Bizə mərdlik kimi kişilik göstərmək deyirik. Məsələn, yəni orada fədakarlıq da, bu fədakarlıq daha doğru sözdür.
Sizcə bəhrəsini verdi mi daş yuxular? Yəni, düz indi Nobelə təqdim olundu, əsər Ermənistanda da oxundu və iki dəfə çap olundu bildiyim qədər. Müəyyən diqqət toplaya bildi özünə. Siz yazıçı olaraq missiyanızı yerinə yetirə bildiniz mi bu əsərlə?
Siz mən missiyamı yerinə yetirdiyimi elə o vaxt bildim ki, o 13 nəfər təsadüf olmayan, mənim tanımadığım, heç kəsin sözündən oturub durmayan, heç bir lobbiyə münasibəti olmayan lobbilərlə və belə bir insanlar mənim düşündüyüm kimi, mən də düşünürdüm ki, bu əsər Azərbaycan xalqının şərəfini qorumaq üçündür, onu şərəfsizləşdirmək üçün deyil. Mən buna qəti surətdə arxayın idim lap əvvəlindən. Demək, o adamlar, o insanlar ki, bu fikrimi mənim təsdiq elədi, mən onda əlbəttə elə bir növ öz mükafatımı almış kimi oldum. Bilirsiniz, dünya, Şahnaz xanım, davam eləyir, həyatdır. Mənim həyatımda çox hadisələr olub. Məsəl üçün, bu da bir taleyimin, deyim ki, bir mövsümü, bir fəsli idi. Gəldi, keçdi və mən heç nə, talım ki, qazandığım oldu ki, birinci dəfə rəsmi surətdə Azərbaycana Nobel mükafatının gəlməyi söhbəti oldu. Axı, bundan qabaq olmayıb. Əvvəl olan söhbətlərin hamısı ara söhbətləriydi. Yəni, bu, hər hansı bir demək, samballı, avtoritetli ekspert qrupu hələ Nobel mükafatını heç bir Azərbaycanlı təqdim eləməyib ki, o ala bilsin. Bizim ədəbiyyat sahəsində
və elm... Şamal Abdullah namizədliyini sürmüşdür.
Biz Şamal Abdullah namizəddi, məncə o özləri təqdim eləmişdi. Onu özləri təqdim eləyə bilməz. O, müxtəlif ölkələrdən olan ekspertlər eləyə bilər onu. O, heç o vaxtı məlum olmadı hansı ekspertlər bunu təqdim eləmişdi. Ona görə də mən bu məsələni nə necə deyim, şişirtmək istəyirəm, nə də onun hər halda mənə elə gəlir ki, bu birinci dəfə idi ki, belə bir hadisə oldu. Bizə ədəbiyyat sahəsində və elm sahəsində hələ üfüqdə görsənən bir şey yoxdur. Çünki ha özümüz deyək, o aç toyuq deyir, yatar yuxusunda darı görər. Bizim bütün cavan yazıçılarımız elə həmin o aç toyuq kimi yatıb hərəsi gündə bir görürlər yuxularında Nobeli. Söhbət bundadır ki, Nobel zəhmət tələb eləyir, böyük ədəbi şücaət tələb eləyir.
Bunu sizin üçün də demişdilər, Əkrəm bəy. Yazıçılar Birliyinin rəhbəri sədri Anar demişdi ki, Əkrəm Əli sizi Nobel yuxusunda görər. Doğrudan mı Azərbaycanda o səviyyədə yazıçı yoxdur ki, Nobel alsın?
Azərbaycanda o səviyyədə yazıçı yoxdur bunu mən bütün məsuliyyətinə deyirəm. Haradadır o yazıçı? Əvvələ yazıçı şəxsiyyət olmalıdır. Yazıçı şəxsiyyət. Yəni, şəxsi həyatı ilə də fədakarlıq nümunəsi göstərə bilən insanlar. Bugün bir hakimiyyət gəldi, onunla qəşəncə yola getdim, sabah o biri gəldi, adını çəkdiyiz adam, mən ad çəkmək fikrində deyiləm, o adam altı hakimiyyətin hamısına məhəbbətlə, hörmətlə qulluq eləyibdir. Altı dəfə, beş dəfə hakimiyyət dəyişib, prezident dəyişib, ölkə başçı dəyişib, hamısında bu, o əlbəttə belə düşünə bilər. Amma mən yenə də təkrar eləyirəm ki, əgər haçansa bu sülh mükafatı Azərbaycana gələcəksə, haçansa, nə ədəbiyyat sahəsində olacaq, yəni mükafat Nobel, nə elm sahəsində, yenə də mümkündür, bir variantı var, mən onu deyəcəyəm, indidən demək istəmirəm.
Amma deyin, necə deyin, sülh mükafatı gələ bilər, yoxsa başqa sahə harada gələ bilər?
Sülh mükafatı o vaxt ola bilər ki, mən bunu sizə qısaca deyə bilərəm, amma o mətni ki, mən bu səhər tezdən durub yazmışam, o mətni... mətnin əvvəldən çıxmağını istəyərdim. Ona görə də bunu indi biz bu verilişdə açıb ağartsaq, sonra bu əhəmiyyətini xeyli itirəcək. Gəlin bu məsələni çox tələsməyək.
Gəl, heç olsa bəzi tez istər deyək də o yazıdan.
Bu məsələdə tələsməyək.
Belə deyək, yaxşı bir anons təşkil edəsin yazıya diqqət cəlb eləmək üçün.
Anons?
Hə, bir reklam deyək də. Yəni, nələr qeyd eləyəcəksiniz o yazıda? Nələri demək istəyirsiniz?
İndi onu çıxacaq, biləcək. Onu reklam eləməyin də bir mənası yoxdur. Onsuz da buna mənim imzama müəyyən bir demək diqqət hiss eləyirəm, bu var. Yəni ki, başqa imzalardan fərqlidir. Amma sizə bunu deyə bilərəm ki, mən elə bilirdim ki, tutaq ki, mən son yazım var da. Yazıcıdadırsa, biz bir dəfə sizinlə ha vaxtıydı Allah. Neçə illər bundan qabaq birinci dəfə Ətirşah masanı sizinlə.
Bəli.
Məhz Şahnaz xanımla mən orada sizinlə tanış oldum və açığını deyim ki, belə üzə demək pis çıxır. Mən sevindim ki, belə hazırlıqlı ədəbiyyat sahəsində kifayət qədər məlumatlı bir insanla söhbət eləyirəm. Bilirsiniz, hər söhbət yadda qalmır. Hər kəsinə olan söhbət də əsas o söhbəti aparanın rolu, söhbət eləyənin rolundan aşağı deyil. Əsas o rolu söhbəti aparandır. Mən yadıma gəlir, Ətirşah masanı biz sizdən çox belə belə maraqlı bir söhbət elədi. O söhbət yəqin çarçısı onun mətni qalır, ya qalmır, onu deyə bilmərəm. Amma o söhbətin dadı mənim damağımda qalıbdır. Amma bir şey deyim ki, bu biri yazı ki var, mən son yazım var, dağlar deyir ki, soyuqdur. Mən sizə deyim ki, dağlar deyir ki, soyuqdur bir sıra keyfiyyətlərinə, bədii cəhətdən bütövlüyünə, ondan sonra ovqatının bütövlüyünə, bir sıra demək cəhətləri ilə Ətirşahmanın masandan üstündür. Üstündür. Orada bilirsiniz, heç nə gözə soxulmur. Hər şey alt qatda. Alt dalğada bütün hadisələr, yəni hər hadisənin arxasında, Şahnaz xanım, bir demək zamanın, dövrün, epoxanın müəyyən xarakterik əlamətləri var. Bilirsiniz, xarakterik əlamətləri. Məsələ orada var, tutaq ki, onun buna elmi, əsərlər yazıb elmi məhv eləmək. O daxilində proses gedir ki, insanın. Məsələ, o gəlir, köynə qaldığı yataqxananın yerini tapır. Təsəvvür edirsiniz ki, bu, bunun həyatında nədir? Gözəl bir bina tapır orada. Amma bu gözəl bina buna o ləzzəti vermir. Nəinki o köhnə binanın həyətində oturub o qonşular ki, bir-birinə mehriban söhbət eləyirdi filan, bu buna ləzzət verirdi. Ha, indi məsələ burası doğru, alt qatda gedir orada. O, mənim bir talimdə bir qəribə məqam var. Mənim əsərlərim rus dilində çıxmayınca Azərbaycanda ona qiymət verən olmayıb. Bu mənim talimin haqqıdır. Yəni, əvvəldən belə olubdur. Əvvəldən mənim nəğməkar bibim povesti Azərbaycanda əvvəla çap eləmək istəmirdilər. İkincisi də ki, ona qiymət verən heç olmayacaqdı. Moskva çap elədi, Moskva radiosu verdi və ondan sonra buna münasibət tamam başqa münasibət oldu. Bilirsiniz, onu demək istəyirəm ki, taleyimdə bu məqam doğrudan da zaman-zaman özünü göstərib. Rusiya, yəni geniş oxucaq doğrusu. Burada bilirsiniz, xudpəsənd, öz şəxsi mənafeyinə qapanıb qalmış bir insanlar var. Bir qrup insan var ki, yatıb yuxusunda Nobel görür bizim cavan uşaqlarda işləmək, oturub yazmaq əvəzinə o Nobel mükafatının əsərin qüdrətini öyrənmək, onun sehrini sirlərini bilmək əvəzinə o oturur, məsəl üçün xəyallara qapılır. Xuyabazıq bizim milli keyfiyyətimizdir. İkinci qismi də biraz onlardan yüksək vəzifədə tutan, yuxarılarda özünü möhkəm təsdiq eləmiş adamlar da var ki, bunlar özlərindən fəxri xiyabanda birincisində bastırılmaq üçün gözəl ölülər hazırlayırlar. Qəşən-qəşən ölülər özlərindən düzəldirlər ki, orada bastırılsınlar. Belə bir ədəbi atmosferdə, belə bir ədəbi ovqatda bilirsiniz, bədii əsərin mahiyyətini, onun dəyərini aydınlaşdırmaq mümkün deyil.
Söhbət sizin son əsərinizdən gedirsə, dağlar deyil soyuqdur. Təəssüf ki, oxumamışam. Yalan danışmayan. Hə, çox təəssüf ki, oxumamışam. Amma məğzini bilirəm ki, söhbət iki dostdan gedir, eyni kətdən çıxıblar, ikisi də həsrət çəkir.
Gəlin bu söhbəti saxlayaq, siz oxuyana. Siz oxuyana saxlayaq.
Amma tənqidçilər artıq reaksiya veriblər. Necə
mən elə o daşıqları da 99% cəmaat oxumamış deyirdi, oxumamış danışırdı onun haqqında. O oxuyanlar da çox qəribədir ki, o oxuyanların səviyyəsi əvvələ rus dilini bilməyin o səviyyəsində deyildi. Əgər onlar Azərbaycan dilində olan kiminsə mən tərcümə eləyib o sayta qoyduğu yazını oxubsa, o mənim yazım deyil axı. Bu mənimki deyil. Onun məzmunun yazıb, o necə yazıb? Mənim dilim var, üslubum var. Mənim yazımın öz qanunları var, öz
tərcümə eləyəcəksiniz mi özünüz daşıxuları?
Yox, daşıxuları özüm tərcümə eləmişdim, amma bu əsərimi dağlar deyir ki, soyuqdur. Düzdür, o məsələni çox danışılıb, o daşıxuları bir əvvəlcə bir tərcüməsi oldu. Mən tərcüməni bəyənmədim və başladım özüm işləməyə də onu. Amma bu yazını, bilirsiniz, bu yazı rus dilini məndən yaxşı bilən adam eləsə yaxşıdır. Bilirsiniz, mən rus dilində təhsil almamışam. Mən rus dilini sonradan öyrənmişəm.
Əkrəm mənim, bəs reaksiyalar gəlir, tənqidlər gəlir, dağlar deyir ki, soyuqdur. Necə qəbul edirsiniz? Seymurbaycan yazıb, Ələkbər yazıb. Necə dəyərləndirirsiniz bu tənqidləri?
Siz necə deyim, mən bu tənqidləri, necə deyim sizə? Ələkbərin də yazdığını oxumuşam. Ələkbərin yazandı, mən Türkiyədə edim. Sonra geldim, burada oxudum. Mən oraya gedəndə kompüter götürməmişdim. Demək, Ələkbərin yazısında da, Seymurun yazısında da çox maraqlı məqamın var. Seymur lap belə gül vurub bir yerində deyir ki, bu çavan yazçılar bunun dilini işləsəydilər Əkrəm Əlisinin dilini. Yəni, cavanların dilinə köçüsəydilər. Bu artıq belə söhbətləri deyəmərəm. Amma mən hər ikisində müəyyən bir xeyirxahlıq məqamı da gördüm. Hər ikisində. Yəni, bunlar özlərinin bacara bildiyi səviyyədə mənə müəyyən bir rəğbət göstəriblər. Əgər o rəğbəti bunlar belə bacarırsa, bunların bacarığı səviyyəsində, belə bacarırsa mən bunlara nə deyə bilərəm? Məsələn, bir dənə Cüvəllağı sözü var orada. Cüvəllağı sözü Bakın kətlərində çıxsan ki, yəqin 5 adam ilə 3-ci deyəcək. Deyir ki, bu söz çox köylədi, bunu biz başa düşmürük. Belə, bilirsiniz, bu səviyyəsiz söhbətlərdir. Yəni, mən onların səviyyəsiz adamlar olduğunu demək istəməzdim. Amma mən, məsələn, bir az təəccüb eləyirəm ki, tutaq ki, Əli Əkbər İsveçrədə oturub, məsəl üçün, o şeyləri ki, o orada yazır. Bizim disidentimizin demək, vəziyyəti görünə yerdədir. O, onu burada oturub rahat yaza bilərdi. Yəni, bizimkilərin qəribə bir xülyası daim var. Xaricə gedən kimi ya Nabokov olacaq, ya Brodsk olacaq, bəlkə də Solzhenitsin olacaq. Akilər Solzhenitsin Nabokov olmaq üçün dəri dəyişmək lazımdır. 10 dəfələrlə insan min zülmət abı olmalıdır. İnsan böyük istedada belə çox geniş təfəkkürə malik olmalıdır. İnsan ədəbi zəhmətin, bədii sözün nə demək olduğunu bilməlidir. Bilirsiniz, indi dəhşət burasındadır ki, bizdə artıq bədii sözün nə demək olduğu bilinmir, aydın deyil. Siz məsələ təzəvvür eləyin. Xırdalayım biraz söhbəti. Talım ki, Sovet dövründə şair Səməd Vurğun var idi, Rəsulza var idi, Əhməd Cəmil var idi, Süleyman Rüstəm var idi. Bunların hər birinin üslubu o birindən fərqlənirdi. Səməd Vurğunun şeiri ilə min il qala sən Rəsulzanın şeirini qarışdıra bilməzdir. Ayrı-ayrı. Yaxud Əhməd Cəmil ilə Süleyman Rüstəmi. Amma indi şeirdə üslub o dərəcədə bəsitləşib ki, sən oxu, imzanı götür, bilməyəsən kimin. Gərək şeiri oxuyanda, imzası olmadan da kimin olduğunu biləsən. Eyni ilə də Nəsri. Eyni ilə də Nəsri.
Ələkbərin yazısı, deyəsən, balaca sizi əsəbləşdirmişdi.
Qətiyyət. Mən bilirsiniz, Şahnaz xanım.
Ələkbər, deyəsən, yazısında yazıb ki, bəli, Ramiz Mehdiyev tənqid eləsin povestində. Necə baxırsınız buna?
O Ramiz Mehdiyev...
Gənclər cəsarət istəyir.
Yox, Ramiz Mehdiyev də o tənqid eləsin də. O oturub İsveçrədə də belə-belə şeylər yazır ki, bunu elə Məşdağada da oturub yazmaq olardı. Daha bunun üçün gedib o böyük pataqda oturmaq lazım deyildi. Onda dostumuz... Bu Əli Əkbər kişi özü onları yazsında onun üçün daha münasib mümbit şərait var elə şeyləri yazmaq üçün. Amma yazıçıya Sovet dövründə deyirdilər ki, sən niyə bu temanı yazmırsan? Bu Sovet əxlaqı bunlarda bu dərəcəsində hardandır? Məni hərdən dəhşətə gəldi. Məsələn, Əli Əkbər deyir ki, Əkrəm Əlisli sırf Sovet yazısıdır. Amma məndə Əli Əkbərdə olanın bəlkə yüzdə biri qədərində Sovet dünya görüşü, Sovet əxlaqı yoxdur. Mən ömrümdə heç kəsə deyə bilmərəm ki, sən get kimdən yaz. Bu sözü deyə bilmərəm. O vaxt dedilər, niyə partiyanın qərarına tabi olmursan, niyə bu mövzudə sən yazmırsan, traktorçular niyə yazmırsan, məsələn, çıxırdı sosialist əməyi qəhrəmanı, yapışırdı.
Dediniz ki, bunları yazmaq üçün Əli Əkbərin ünvanına gedib Avropada oturmaq lazım deyil. Necə bilirsiniz, Ramiz Mehdiyevi tənqid eləsə yazıcı, bunun üçün baha başa gələr? İncidilə bilər?
Şahnaz xanım, Ramiz Mehdiyevi tənqid eləmək ya tərifləmək ədəbiyyata nə daxil var? Evvela gelin bunu fikirleşin. Bunun edebiyata, sənətine, bu sənət söhbətidir. Sənət söhbəti deyil axı bu. Kimi tənqid elədi? Bu mənim üçün çox gülünc, absurd söhbətdir. Edebiyatı kimisə demək tənqid eləmək ayıb söhbətdir bu. Ki mən kimisə tənqid eləməliyəm, onda mən axı heç vaxtı sensasiya yaratmaq xatirinə heç nə eləməmişəm. Mən istəsəydim çox böyük sensasiyalar yarada bilərdim. Lap bu situasiyanın özündə fikir verənlər, biraz həssas adamlar görməliydi ki, Əkrəm Əvləsində sensasiya yaratmaq üçün yazmaq istəyirsən.
Amma qaç yuxulara olan reaksiya kəskin oldu deyə, desən siz təxminən eyni vaxtda yazdığınız ikinci bir povesti, romanı deyim, çap eləmədiniz. Möhtəşəm Tıxac.
Bilirsiniz, o əsərin üzərində mən dedim də sizə gərək ciddi iş geçsin. Zaman da bilirsiniz, müəyyən həqiqətləri mənim üçün açır. Bizim zaman çox böyük müəllimdir. Çox böyük müəllimdir. Vaxt keçdi ki, mənim üçün müəyyən həqiqətlər daha da aydınlaşır.
Yəni o əsərə yenidən qayıdacaqsınız.
Əsərdə olan hadisələrə münasibətdə müəyyən fikrimdə dəyişiklər yaranır. Yəni biz insanıq, yaşayırıq. Özdə mən heç vaxtı öz nətər deyim, düşüncəmdən, öz ruhu vəziyyətimdən heç vaxtı çox uzaq düşmürəm. Mən gedib kiminənsə həftələrlə piyaskalıq eləmirəm, üzü istəyirəm. Mən həmişə bir ruhu vəziyyətim var ki, onu həmişə saxlamağa çalışıram. Və bu ruhu vəziyyətdə dəyişikliklər çox olur. Yəni sən daxilən mənəviyyat etibarilə sağlam mühiti içində saxlaya bilirsənsə, orada hava tez-tez dəyişir, münasibətlər tez-tez dəyişir. Ona görə də mən fikirləşirəm ki, zamanında mən bu əsəri də üzə çıxardaram.
Yəni, oradakı hədəfə, o kəhdəşən tıxarşı olan, ona münasibətiniz dəyişir, o qəhrəmana münasibətiniz dəyişir?
Bilirsiniz, həyata münasibət dəyişir. Həyata münasibət dəyişir, insanlara da münasibət dəyişir. Biz o haradasa müəyyən dərəcədə satirik əsərdir. Yəni, satirik əsəri satirik əsər kimi qəbul eləmək lazımdır. Amma bizdə hər şeyi demək elə qəbul eləyirlər ki, sən mat-məətəl qalırsan.
Hərfi mənada.
Yəni, hərfi mənada. Yəni, bu umumiləşdirilmiş, orada deyilir, bu umumiləşdirilmiş demək bir müəyyən rejimin umumiləşdirilmiş xüsusiyyətləri orada, məsələn, orada təsvir olunur. İndi Şahnaz xanım, o hər şey gələcək, amma mən istəyərdim ki, sizin saytda bu kitabxanazda var da, açıb oxuya bilərsiniz. Dağlar deyir ki, soyuqdur. Açıb oxuya bilərsiniz, ona siz oxusaz, amma bilirsiniz, indi o qədər düşük şeylərə gözümüz öyrəşib oxumağa. Söyək ki, dil yoxdur axı. Dildədir təfəkkür. Dil yoxdur. Siz dilin xarakteristikası, nəyə deyim, dilin varlığı, dilin özünə məxsusluğu bizim indiki ədəbi mühitdə tamamilə məhv olub gedir. Yox olur, yox olur, havaya gedir. Dil, bunlar üçün elə bilə heç nədir dil. Nədir? Bu dil bizim yeganə demək, ən dəyərli babalarımızdan, ən belə vicdanlı insanlarımızdan bizə qalan bir nemətdir. Vicdanlı sözü heç vaxtı vicdansız, yəni tələm-tələsik yazmaq olmaz. Tolstoy'un bu sözünü mən 100 dəfə demişəm. Tolstoy deyir ki, yaxşı dilinə pis mətləbi ifadə eləmək olmaz. Pis dilinə yaxşı mətləbi ifadə eləmək olmaz. Siz bizdə artıq mən sizə deyim ki, bizim ədəbiyyatlar nələrimiz vardı Şahnaz qızım. O şeydə mənim cavan olanda. Məsələ yadıma gəl, Əli Kərim gələrdi ona, Fikrət Qoca gəlirdi. Məsələ xeyli nəslər gəl. O ədəbiyyat dərnəklərində gedən söhbətlərin səviyyəsi bəzən indi bizim bu saytlarda gedən söhbətlərin səviyyəsindən xeyli yuxarıdır. Təsəvvür eləyin. Biz demək deqradasiyadayıq, biz demək tənəzzülə gedirik, bunu boynumuza almalıyıq.
Səbəb nədir, Əkrəm bəy? Araşdırmışsınız mı özünüz üçün bunu?
Mən elə gəlir ki, ictimai mühit dəyişdi. Araşdırmışam, çox düşünürəm. Bu haqda hər gün düşünürəm mən. İctimai mühit dəyişdi, ondan sonra dəyərlərə münasibət dəyişdi. Dəyərlərə. Kim istəsə yerindən durub deyə bilər ki, bu sovet yazısıdır. Sovet yazısı, Bulgakov sovet yazısı deyil. Sovet dövrü yazısıdır. Yaxud Platonov sovet yazısı deyil. Bilirsiniz, bizdə elə bir avtoritet yoxdur ki, Şarnas xanım. Bu fikirdə mənə yandıran fikirdir. Artıq avtoritet yoxdur. Mən universitetdə dərnəyə aparırdım. Universitetdə oxuyanda tələbə vaxtı mən cəmi 2 il oxumuşam orada. Dərnəyə elə adamlar gəlirdi. Diqqət, ədəbiyyat söhbəti gedirdi. Ciddi söhbətlər orada idi. Bu nostalji demək təsirat deyil. Əslində də belə idi. Mən yadıma gəlir, mənim bir piyesimi universitetdə Fatma Qədiri rəhmətli belə bir artist var idi. O, siz eşitmişsiniz də Fatma Qədiri. Demək bu orada bir dram dərnəyi aparırdı. Demək mənim bir piyesimi qoymuşdular. Xatalı pullar idi piyesin adı, tamaşıya, universitet uşaqları. Bir, orada biri var idi, gəlirdi səhnə arası, deyirdi mənə bir maat ver, yoxsa çıxmıram bu yerdə, oyunun bu yerində. Belə-belə zarafatlarımız da olurdu. Ancaq ədəbi mühit fikrə, düşüncəyə, nədər deyim, sənətə münasibət bizdə təəssüf ki, çox cılızlaşır və çox stiq indi bir nədər deyim, çox təbii bir hərəkətə çevirir.
Əkrəm bəy, söhbəsimizi davam edətdirək ki, bu arada dinləyicilərimizə deyək, bizə yazsınlar, SMS xəttimiz 057-744-1017-436-7742 sayılı telefona zəng eləyə bilərsiniz. Efir ətişarəsi azadlıqrazios.azada suallarınızı, fikirlərinizi yazmaq imkanınız var. Və yenidən qaydaq nobilə, siz söhbətin əvvəlində soruşdunuz ki, kimdir mükafatı alanlar? Mən qısaca dedim ki, dəqiqləşdirib deyərik, bu haqda məlumatı istəyərdim çatdırım, kimlərdir onlar? Demək onlardan biri dedik Hindistanda və Pakistanda fəaliyyət göstərən demək uşaq hüquqları fəallarıdır. Malala Yusufzay qadındır, tələbə və bloqerdə 17 yaşı var. Digər laureat Hindistandan olan demək 60 yaşı var. Demək kişidir, Kailash Satyard və o da uşaq hüquqları ilə məşğul olur. Bu qədər məlumat verdik. Daha ətraflı məlumat artıq Azadlıq Radiosu.saytində var. Məlumatı oradan izləyə bilərsiniz. Və qayıdaq yenidən Nobelə. Nobel mükafatı, ədəbiyyat üzrə mükafat verilməzdən əvvəl Nobel Komitəsinin münsiflərindən biri demək tənqidi bir çıxış elədi ki, son zamanlar biz təxminən mənası belə çıxırdı ki, mükafat verməyə yazıcı tapa bilmirik. Avropada və ABŞ-da yazarlar demək, maliyyə dəstəyi, qrantlar alır və bu da ədəbiyyatın dəyərini aşağı salır. Amma ümidini dikmişdi Afrikaya, Asiyadan olan yazarlara. Amma yenə də mükafat Avropaya getdi, 60 yaşlı Patrik Modiano-ya. Tanıyırsınız mı bu yazarı? Necə
çox
dəyərləndirir?
Təəssüf, çox oxumamışam. İndi bilirsiniz, bu Nobelin ən elə yaxşı cəhəti odur ədəbiyyat sahəsində. Ki, bu veriləndən sonra ham maraqlanır başlayır oxumağa. Orxan Pamuk'u Azərbaycanda heç kəs tanımayacaqdı, heç kəs də oxumayacaqdı. İnanırsınız mənə?
Amma mükafata qədər bir şey, maraq var idi Orxan Pamuk'a.
Mən onu bilmirdim. Mənə elə gəlir ki, əgər vardısa da, çox cüzi maraq idi. Əslində, soraçı maraq. Nobelin məncə o ədəbiyyat sahəsindəki mükafatın ən belə təsirli böyük cəhəti o idi ki, o mükafatı veriləndən sonra əsərə diqqət artırdı. Məsələn, Lenin mükafatı da sovet dövründə müəyyən qədər məsələn, yazıçılara demək, şöhrət gətirirdi, diqqəti artırırdı. Mən yadıma gəlir, rəhmətli Nazım Hikməti təqdim eləmişdilər, verməmişdilər. Mən onda Nazım Hikmət mən Moskvada oxuyurdum. Deyəsən, yoxsa ondan biraz sonra idi, Nazım Hikməti gördüm mən. Nazım Hikmət o qədər sarsılmışdı rəhmətli. O qədər sarsılmışdı. Elə bil ona zərbə vurmuşdular, böyük zərbə.
Mən niyə bu məsələyə qayıtmaq istərdim? Siz dediniz ki, Azərbaycandan heç kim ədəbiyyat sahəsində, elm sahəsində bu mükafatı almayacaq, amma Avropanın özündə belə demək belə ümidsizliklər var. Həmin demək ədəbiyyat üzrə Nobel demək mükafatını təqdim edənlərdən biri, müəlliflərdən biri də elə deyib ki, mən ədəbiyyatın gələcəyindən narahatam. Bazarın hər sahəyə müdaxiləsinə görə bu antibazarın, yəni insan hisslərinin, yaşantılarını yazıya köçürməyə bacaran, köhlü köməkli mühafizə olunan bir ədəbiyyatın mövcudluğunu zəruri eləyir. Nə baş verir ki, ədəbiyyat bax belə deyək ki, hətta mükafatı verməyə belə deyək ki, namizədlər azalır.
Siz nəhənglər görünür belə bu təbiətin qanunudur, cəmiyyətin belə bir qəribə qanunu var. Hər halda nəhənglər zaman-zaman yetişir də. Məsələn, kino sahəsi götürək. Fellini hər gün yetişmir. Məsələn, o dövrdə yetişdi. Bir dalğa kimi, gözə görünməz bir mənəvi enerji kimi insanlığın həyatına daxil olur bu. Məsələn, Heinrich Böll, mənim çox sevdiyim yazıçılardandır. Heinrich Böll Nobel-i alanda, ədəbiyyatda güclü Heinrich Böll'ün səviyyəsində olmasa da çox qüdrətli simalar var idi. İndi Heinrich Böll siması o qədərində qüdrətli ədəbi sima çox çətin tapılar. Hər halda bilirsiniz, mənəvi enerji bəşəriyyətin həyatından elə bil bizim dövrdə biraz uzaqlaşıb. Amma bu enerji qayıdır. Bu energetika məhv olmur. Qəribətdə, təbiətdə də olur, görür. Mən bu barədə çox fikirləşirəm. Hər halda bizim dövr insanlığın mənəvi cəhətdən sağlam dövrü deyil. Siz təsəvvür eləyin, orada qardaş qardaşı qırır, Ukrayna Rusu qırır, Rus Ukraynanı qırır. Bu Suriyada neçə vaxtı insanlar qırır, qırır. Hər gün biz yüzlərlə adamın ölüm xəbərini eşidirik gözümüzün qabağında. Nə yaxşı ki, bizim məmləkətdən uzaqdadır. Allah bunu heç bir məmləkətdə eləməsin. Amma insan artıq təfəkkürü, təsəvvürü, insan haqqında təsəvvürü dəyişməyə başlayır. İnsan çox ucuz olur. Əllisi birdən qırılır. Bir fanatik belinə bir kəmər bağlayır, gəlir partladır bunu, yüzlərlə insan gedir. Bilirsiniz, bu mənə elə gəlir ki, bunlar biri-biri ilə əlaqəli şeylərdir. Biri-birindən ayrı deyil. Ədəbiyyat harmoniya sənətidir. İndi harmonik dünya dağıldı. Bizi dünya indikindən qat-qat harmonik idi. Nəinki Tolstoyun vaxtında. Hətta sovetlər yıxılanacaq. Sovetlər yıxılandan sonra dünya harmoniyasında müthiş bir çaxnaşma yarandı. Bunu biz təəssüf ki, demirik. Demək, sovet sistemi, sovet rejimi özü özlüyündə dünyada bir balans yaratmışdı və bu balansı saxlayırdı. Və dünya
İndi Rusiya ona əvəz edir.
Rusiya heç onu eləmək gücündə də deyil indi. İndiki Rusiyanı mən biraz tanıyıram. İnişil getdim bir ay orada köhnə dostlardan zaddan qalanlarla görüşdüm, elədim, söhbət elədim. Rusiya bizə çox oxşuyur bir cəhəti ilə. Bir cəhəti ilə çox oxşuyur. Amma Rusiyada da eyni sistem gedir, bilirsiniz, insan çox zərif, nəcib məxluqdur. Siz təsəvvür edin ki, birinin iki uşaq məktəbə gəlir, birinin uşağı demək eyni məktəbə, birinin uşağı tutaq ki Mercedes-də gəlir, birinin uşağı avtobusla gəlir, zülmlə gəlir. Siz təsəvvür edin ki, bu iki uşağın artıq arasındakı münasibətdə konflikt yaranmağa başlayır. İndiki, biz demək, haçansa olan harmoniyanın yerinə konfliktlər gelir. Müxtəlif konfliktlər, məqamlar gelir. Və bu konfliktlər davam eləyəcək. Allah eləsin, sizin təzə dünya gətirdiyiniz övladınız o konfliktlərin qutardığı dövrdə yaşasın. O konfliktlərin, müsibətlərin dünyadan çəkilib getdiyi dövrdə yaşasın. Amma gözümüzlə hamımız çox güzel görürük ki, bəşəriyyət özü üçün çox da yaxşı tali hazırlanmır.
Amma sinifləşmə hər zaman olub. Bəlkə bu Azərbaycan kimi ölkələr üçün təzədir. Sovet köynəyindən çıxan, belə sosialist köynəyindən çıxan ölkələr üçün bu təzədir.
Yox.
Qütbləşmə.
Yox. Mən indi dünya haqqında, indi Allah şükür bu internet var. Dünyanın haqqında demək bizi hər gün məlumatlandırır. Dünya mənəvi cəhətdən boşdur. Şahnaz xanım, elementar bir şey deyim də. Bütün prezidentlərin qayğısı, bacım, əzim, bütün prezidentlərin qayğısı bu demək, ayıb olmasın, bilmirəm sizə hansı sözlə deyim, bu qeylərin zadın azadlığını təmin eləməkdir. Bu əxlaqsızlığın son həddidir. Bu sinizmin sonudur. Allah bunu belə məsləhət bilməyib. Təbiət bunu belə məsləhət bilməyib. Arvad arvad nə bilənsin, kişi kişi ilə bilənsin. Avropa buna görə tənəzzüldədir. Hər bir prezident, mən şübhəliyəm bunlardan ki, bunların özləri də bəlkə bu yolu
yoxsun. Bu da o insanların haqlarıdır, hüquqlarıdır. Bəlkə...
Əsla. İnsanların haqqını Allah verməyibsə. Allahın vermədiyi haqqı hər hansı bir dilğir ölkənin prezidenti insana verə bilər. Allah verməyib də. Allah yaradıbdır ki, insanlar qadın kişi bəşəriyyətin mənası budur. Adamdan həvvədən başlamış bu günümüzə qədər. Mən demirəm getsinlər bunlar üstünə döyüşünlər. İndi bunların da fəlakətidir bu. Bunların da mən deyərdim ki, talihsizliyidir.
Amma bu cür yaşayıb özünü xoşbaxt sayanlar da var və yeri gəlmişkən Azərbaycanda qınaqla üzləşdiyi üçün ölkədən mühacirət edənlər də var. Azərbaycanda son zamanlar, bax, siz dediniz ki, Rusiyanı mən tanıyıram və biz Rusiyaya bir şeydən bənzəyirik. Nədə bənzəyir Azərbaycanla Rusiya deyərsiniz, amma son zamanlar Azərbaycanda da Rusiyada belə fikirlər var ki, gedən proseslərin eyni gedir. Hüquq fəalları həbs olunur, azad fikirli insanlar həbs olunur və beynəlxalq təşkilatlar arda-arda bəyanatlar verirlər, bəzi həbsiz olanlara mükafatlar verirlər. Bildiz Anar Məmmədlə Vasif Havil mükafatını aldı. Leyla Yunus Saxırov mükafatına namizədlərdən biridir. Siz necə qiymətləndirirsiniz bir yazar kimi bunları?
Mən bilirsiniz, hər cür zoru rus dilində desə nasili.
Zorakılığı.
Qeyri-insanı əməl hesab edirəm. Bütün formalarında. Zorla, həbsə salmaqla insanı nə tərbiyəlmək mümkündür, nə cəmiyyəti sağlamlaşdırmaq mümkündür, nə də xalqın demək ovqatında nəsə bir xoş məqam yaratmaq üçündür. Bu, mənim təsəvvürümdə zorakılığın bütün növləri qəbul edilməzdir. Mənə görə bu Azərbaycanda olmamalı idi. Şahlas xanım, Azərbaycanda gərək bu zülümlər, məsələn mən necə sizə deməyim bugün, bir qadını Leyla Yunus tutsal
həbsə,
bu qadın hər halda bilirsiniz, komfort yaşamağa öyrəşib. Bu adamın içi suyu olmalıdır. Suyu xəstə insandır bu. Bu xəstiyə zülm eləmək. Deyəcəyəm, oradan bir alçaq çıxıb yazacaq ki, bu erməninin dostlarından biri də, bilirsiniz, bu cür əxlaqsızlığı biz gərək çoxdan Azərbaycan mühitindən götürəydik. Sən əgər səndən xoşum gəlmirsə, sən ermənisən, ya erməni pərəssən. Ayıbdır bu. Bu bizim zamanədə mən səndən siyasi boşluğun, ideoloji boşluğun göstəricisidir bu. İdeologiyada o qədər boşluq yaranıb ki, bu erməni mövzusunu salıb, orada ictimaiyyəti müəyyən qədər güya ideologiya şəkildə nəyəsə təqdim edirlər. Məsələn, ideologiya bundan demək çox yuxarıda durmalıdır. Ölkənin ideologiyası, erməni-müsəlman konfliktinin bir mənəvi tərəfi var, bir də bunun praktik tərəfi var. Konfliktlər olur, müharibələr olur, insanlar döyüşür, bir-birinə arasında xalqlar, yaxın qonşu xalqlar, böyük xalqlar, fransızlar, Tutaq ki, İngilislər, Almanlar aralarında döyüşlər olub. Amma hətta Stalinin dövründə, Şahnaz xanım, Stalinin dövründə mən bir dəfə eşitmədim ki, Almanları Alman faşizmi ilə bərabərləşdirsinlər. Stalin dövründə Alman faşistlər deyirlər, Alman xalqı yox. Almanlar umumiləşdirilmirdi. Heç bir təbliğat orqanında, radioda, televiziyada, heç yerdə. Hər yerdə deyirlər Alman faşistləri. Və hətta onu deyirlər Alman proletariyatı var, Alman xalqı var və o xalq Hitlerin kələyinə düşər olub.
Qayıdaq söhbətə, mən istəyərdim qısa bir ara verək, bir nəfəs dərək və bu arada dinləyicilərimiz də bizə yazsınlar 050-744-1017 SMS xəttimiz efirə tişarəsi azadlıq radiosu nöqtaz təxminən 8 dəqiqə YouTube-dayıq, YouTube-da canlı yayımlanırıq, proqramımız yayımlanır, axşam saat 7-də isə Bakı vaxtı ilə biz bizim söhbətin səs yazısı efirdə olacaq. Bir neçə saniyədən sonra efirdəyik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təxminən
cənnəmə
yox, sən təxminən
şübhə qabulu. Sən
məndən getmə, mən sənin yanına danışmıram. Yox, xəyalım,
xüsusi mənim yox elə. 20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azad Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıq radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. İndi bizi qoşulan dinləyicilər, bizi izləyənlər varsa, salamlayırıq onları. Verilişimizin son 5 dəqiqəsi efirdədir. Pen klubun xüsusi buraxılışıdır. Və bugün Nobel üzrə sülh mükafatı təqdim olundu. Pakistandan və Hindistandan olan uşaq hüquqları müdafiəçiləri aldı bu mükafatı. Əkrəm Əlisi də Azərbaycan yazarı da bu mükafata təqdim olunmuşdu, amma özü əvvəldən verişə gələndə dedi ki, mənim şansım yoxdur bu mükafatı almağa. Baxmayaraq ki, 13 demək ki, nəfər təqdim eləmişdi onu. ABŞ-ın, Britaniyanın və Rusiyanın universitetlərində çalışan elm adamları təqdim eləmişdi onu və vurğulanırdı ki, Azərbaycan və Ermənistan xalqları arasındakı düşmənçiliyin aradan qaldırılmasında göstərdiyi mərdliyə, fədakarlığa görə o təqdim olunub. Əkrəm əlim, reaksiyanızı öyrəndik bundan bağlı. Deyirsiniz ki, bir məqaləniz də olacaq və biz çalışacaq ki, o Azadlıq Radiosunda çap
olunca bir münasibət.
Biz onu çap eləyərik.
Olar,
canlı-canlı əgər bu haqda danışmaq istəmirsinizsə, problem yoxdur. Bir yazıçı kimi Nobelə təqdim olunmaq istəyərdinizmi? Sülh mükafatı kimi yox, ədəbiyyat mükafatı alır. Bir incidirmi sizi ki, daş yuxuların bədii keyfiyyətinə görə təqdim edərdilər Nobelə?
Şahnaz xanım, bilirsiniz necədir? Orada onlar demişdilər ki, biz yazıcı olaraq bunun qiymətini bilirik. Amma biz bunu ona görə, o ekspertlər demişdi, ona görə sülh mükafatı xətti ilə təqdim edirik. Ona görə ki, onun bu hərəkəti səviyyəsində layiqli bir əməl sahibi görmürük. Onlar buna çox yüksək qiymət vermişlər. Orada böyük bir müraciət idi o. Siz müraciəti oxudunuz, oxumadınız?
Oxuduq.
Böyük müraciət. O balaca bir informasiya çetmişdi. Ondan əlavə böyük bir müraciət var idi. Orada məni müqayisə eləmişdirər Saxarovla. Orada məni müqayisə eləmişdirər o Amerikada azlıq xalqların tərəfini saxlayan nəhəng əfsanəvi insanlarla amma bir fakt oldu da sonra. O fakt nəsə bizdə mətbuatda çox belə bir təhər verdilər onu. Demək, bu Daş Yuxular əsərini Amerikanın çox nüfuzlu bir təşkilatı var, kitabxanalar asosiasiyası. Bu əsəri 10 əsərin içində indiyəcən təqib olunan dünyada 10 əsərin içində bunu 10-cu yerdə siyahı aldılar. Sizin bu informasiyadan görür xəbəriniz yoxdur. Demək, bu lap yaxın vaxtlarda olmuşdu. Təxminən bir ay olardı ya, 15 gün olardı. Yadımda deyil. Amma bu çox ciddi fakt idi. Məsələn, orada da əfsanəvi imzalar var idi. Əfsanəvi imzalar. 10 nəfər indiyəcən təqib olunan yazıçıların əsərlərinin içində Daş Yuxular vardı. Mən buna sevindim.
Daş Yuxuların davamı gələcəkmi? Yəni, bu qəbildən növbəti bir əsər ola bilərmi? Belə deyək ki, xalqları sülhə hazırlayan.
Mən təəssüf ki, Şahnaz xanım, bu fikri də yenə ruslardan, xaricilərdən eşitdim. Onlar dedilər ki, o məni yaracan bələd olanlar. Və bunu dönə-dönə yazdılar ki, bu əsər, məsələn, adamlar və ağaçların birbaşa, bilavasitə davamıdır. İndi bunu bir naşir çap eləmək istəyir. Bunu çap eləmək istəyir. Mən dedim, bunu təkcə çap eləməyək. Bu gəlin əsərləri qoyaq.
Harada, Azərbaycanda yoxsa?
Yox, kənarda. Demək, bunu gəlin o əsərlərdən qoyaq. Ki, bu gedib oxumuşdu adamlar və ağaçları. Və dedi ki, o da dedi ki, bu da Əkrəm Əlisi yaradıcılığın bilavasitə davamıdır. Biz siz hər şeyi tərif eləyəndə mənasını itirir. İlkin mənası. Mənim bütün yazılarım bir-birinin davamıdır Şahnaz xanım. Lap o Cilas ağacı hekayəsindən tutmuş uşaqlıqda gördüyüm. Ta son yazdığım cümləyəcən hamısı bir-birinin davamıdır. Mən ayrı cür yaza da bilmirəm, ayrı cür yaşaya da bilmirəm. Amma bizdə qəribədir ki, Daş Yuxular göyə ayrıcə bir şeydir. Bunu belə insanlara təlqin elədilər. İnsanlar bəlkə özləri sərbəst düşünüb, bu demək, özlərinə sərbəst düşünmək imkan olsaydı, bəlkə də bu fikir ortaya çıxmayacaqdı. Amma çıxdı.
Növbət əsərəniz nədir? Bunda bu fikirdə alaq, bundan bağlı cavabınızı alaq.
Mən sizə, Şahnaz xanım, sizdən xahiş edəcəm. Diqqətlə oxuyun. Nədir bu?
Dağlar deyir ki, soyuqdur. Dağlar deyir soyuqdur. Söz
oxuyacaq. Diqqətlə oxuyun. Və lap belə məsləhət bilərsinizsə, istəyərsinizsə, bir neçə nəfər ədəbiyyat adamı da dəvət eləyərsiniz, mənə də dəvət eləyərsiniz. Bir veriliş üçün artıq mövzu verəm sizə. Demək, gələrik o əsər barəsində oturub söhbət eləyərik. Amma bu səviyyədə olmasın söhbət ki, Əkrəm Əlisinin dili elə bərbaddır ki, gərək bunu tapdıraq bu cavan uşaqların birinə, bunun dilinin üzərində işləsin və bu dil çox gözəl bir dil olsun. Yəni bu səviyyədə olmasın. Ciddi səviyyədə oturaq söhbət eləyək. Amma bunu istəyərdim.
Təşəkkür edirəm Əkrəm bəy. Çox sağ olun, gəldiniz. Bir saatı tamamladıq. Düzü biraz mənim də səhhətimdə problem olduğuna görə bilmirdim bu bir saatin necə yola verəcək, amma sizinlə söhbət xoş oldu. Çox sağ olun və dinləyicilərimizə deyirik ki, verilişimiz burada başa çatır. Gələn həftə yenə eyni vaxtda cümə axşamı günü saat 2-də Pink Club efirdə olacaq. Mən Şahnaz Bəylər qızı sizinlə sağollaşıram. Bir həftə sonra yenidən görüşərik. Sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təxminən
canım yox,
yox, sən təxminən
şübhə var. Mən səndən getmirəm, mən
səndən danışıram. Yox, xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyinə sən onun içindəsən, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da üzvara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumdurusuya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur.
Azadlı ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə
daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu verəsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq